Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Morten Svane, velkommen til min podcast.
Tak skal du have.
Igen. Du er fandme så populær, at du skal ind her og snakke med mig endnu en gang. Du er så klog. Det er dejligt, du vil komme.
Ja.
Og du havde lige faktisk gættet, hvad det var, jeg gerne ville snakke med dig om i dag.
Jeg havde i hvert fald et kvalificeret bud.
Du havde et kvalificeret bud.
Ja,
jeg vil gerne snakke om, at være ked af det.
Ja.
Og nu tænker du nok, at det er fordi, at du har lavet stories og videoer, som er blevet mega populære, om at være ked af det.
Mm.
Men kan du huske, at jeg skrev til dig, inden du lavede alt det, og sagde, at jeg kunne godt tænke mig at lave en video med dig?
Nå ja, det er rigtigt, ja.
Og så kort efter, så kommer der alt muligt. Så tænker jeg, det er mig, der har plantet sæden, hvad jeg the seed.
Ja, lakimen, ikke, eller hvad man kalder det. Men altså, ja. Du, det må jeg skuffe dig med at sige, det var det ikke. Jeg har haft mange af sådan nogle tanker før, fordi det handler ikke så meget. Det du henvender med, det var med det der specifikt, det der okay at græde, hvilket det jo også er, ikke? Men mit, det gik egentlig meget mere på, at jeg længe, altså det er en proces, der har været, en tankeproces i hvert fald, der har været igennem længe for mit vedkommende, fordi mit humør altid har været sådan påvirkeligt, hvad man skal sige, så jeg har sådan længe gået og haft tanker, sådan metatanker omkring mit humør, ikke? Jeg tænkte, hvorfor det skulle være sådan, og måtte ligesom og havde bare mange tanker omkring, jeg tror ikke så mange andre mennesker, i hvert fald ikke i min omgangskreds, som egentlig gik rundt sådan jævnligt. Jo, måske en, som jeg ikke vil sætte navn på. fordi jeg ved ikke lige, om han vil snakke om det på den måde. Men altså, det, som har det der sådan lidt svingende humør. Altså som lidt hurtigt bliver sådan ked af det, eller sådan, du ved, på den måde, de kommer lidt ned. Så også kommer ovenpå igen, men jeg har bare haft det igennem hele mit liv på den måde. Og ligesom gået og synes, det var mærkeligt måske. Eller i hvert fald, at jeg ikke rigtig kunne genkende det hos så mange andre. Og også gået og være irriteret over det. Det var nok det, jeg mest havde tanker omkring. Det var det her med, at det irriterede mig. Hvorfor kan du ikke bare være glad? Ikke? Mm. Hvorfor er det ikke...
Hvorfor ser du det positivt?
Ja, hvorfor, ja, og sådan, og det har jeg altid været sådan, det er noget lort. Fordi altså for det første, så lige snart jeg har bare tænkt lidt over det, sådan intet er positivt hele tiden. Det er jo fuldstændig en naturlighed, at tænker op og ned, og sådan at fremstille det ensidigt som, at det altid skal være positivt, det kan kun ramme os i røven i sidste ende, fordi sådan hænger verden ikke sammen. Men har ligesom også, altså jeg fandt bare lige pludselig ud af, hvor meget gladere, paradoksalt nok, hvor meget gladere jeg blev, da jeg accepterede, at det var okay, at jeg har de der perioder. I stedet for at skulle tænke, jamen sådan må det ikke være, eller sådan kan det ikke være, eller sådan burde det ikke være, fordi sådan er det bare. Og hvis man så accepterer det, i stedet for, når man så... Fordi så ellers så kommer der det der, som ham der Mark Manson for The Subtle Art of Not Giving a Fuck, han kalder for The Feedback Loop from Hell. Mm. Hvor man, du ved, hvis man bliver sur, så bliver man sur over, man bliver sur.
Ja.
Så det starter sådan en cyklus.
Man kan også blive angst for at blive ked af det, eller angst for at blive vred.
Ja, altså det der
så med... Så har du ekstra følelser. Der
præcis. Lederen, ikke? Ja, det der er sådan point i det der feedback loop from hell, det er, at du sådan starter sådan et loop, og så kommer det sådan, der kommer flere metalag på, ikke? Så hvis du er ked af det, og du bliver ked af det over, du bliver ked af det, og bliver ked af det over, du bliver ked af det over,
du bliver ked af det, over at blive
og så bliver du måske vred,
nu
og så
føler du dig svag,
yes, præcis.
Og for fanden kan du ikke bare tage dig sammen, og så bliver du ked af det over for at skille ud fra dig selv,
ja.
Og bliver endnu mere sur på dig selv over, du bliver
Ja, præcis, så bliver man fanget af den der virkelig dårlige cyklus, ikke? Og den ender man nemt ud i, synes jeg, hvis man ikke... det var i hvert fald det, jeg kom frem til, sådan, hvis jeg ikke bare ligesom accepterer sådan at en gang imellem, i stedet for sådan at stak sætte gang i det der meta-apparat der, som jeg helt klart har en tendens der, når det kommer til sådan noget. Det er jo... Ja, det ved jeg ikke. Det er det, der sker, når tankerne kører lidt sådan i overgear, ikke?
Altså
sådan, I don't know. Det er ligesom, der findes sådan... Der er nogen, der bare... Jeg ved ikke, om det er et eller andet, om det er sådan medfødt, eller om det sker på et eller andet tidspunkt i løbet af ens liv, men det er ligesom, der er nogle personer, som ligesom har den side, og så er der nogen, som ikke rigtig har den. Og der er ikke noget forkert i nogen af delene. Mm. Det er bare sådan, det er. Så det kan være svært for dem, der står på den anden side, og ligesom forstå, at der er de der metalag, og det kan være svært for dem, der er i det, at forstå, at andre folk sådan er mere jævne i deres humørsving. Eller
mere
deres,
pyt. Pyt-agtig, ja.
Ja, eller hvad man skal sige, ikke?
Det gør, at vi lige skal fortælle, hvem du er.
Ja. Det kan godt være. Jeg
regner bare med, alle ved, hvem du er.
Alle ved sgu da, hvem Morten Svane er nu.
Det er ham der... Ham der, den
det
anden ham, Morten.
Der. Er det dig, ham den høje skaldet? Nej, jeg er sådan, ikke særlig høj.
Den,
jeg er ret meget
den
hård.
Ikke så høj.
Den er ikke så høj, Morten. Ja. Jamen, ja, hvad skal jeg sige?
Hvor gammel er du?
Oh, det er 33. Man.
33?
Ja, jeg er blevet gammel.
Hold kæft.
Jeg føler mig gammel.
Ej, stop.
Vi kan også gerne snakke om, hvordan jeg som 16-årig allerede følte, jeg var alt for gammel. Så det har kun fulgt mig med derfra.
Okay, så kan jeg godt forstå, hvis du, ja, siden du var 16, har været for gammel. Så.
Jeg tror jeg i hvert fald, jeg følte dengang, at verden gik meget, meget stærkt. Eller det hele gik meget, meget hurtigt, og jeg ligesom ikke rigtig kunne følge med. Ja. Men ja, hvem er jeg? Jeg har været selvstændig lige siden studiet de sidste 5-6 år. Og arbejder, har arbejdet med, jeg er sådan totalt blæksprutte, når det kommer til arbejde. Jeg arbejder med alt fra... sådan rigtig meget idé- og konceptudvikling til lave rigtig meget sådan content, som jeg hedder det ord, til sociale medier, strategiudvikling på sociale medier, ghostwriting, ja, skrevet artikler, masser af konsulentarbejde, og nu laver jeg rigtig meget video og tager billeder, og jeg har også lavet på bøger, som du ved, og holdt foredrag. Og
du er medforfatter på Slut med Forbudt.
Yes, præcis. Ja. Så lidt om blæksprutte.
Og du er uddannet. Sidst så sagde jeg noget helt forkert.
Ja, du spurgte jo også journalist.
Jeg vil faktisk slet ikke sige noget i dag.
Jeg er, hvad hedder det, kandt IT. Så jeg er en kandidatgrad i digital kommunikation.
Candid.
Ja, candid.
Candid.
Candy.
Okay. You're the candy tea. Okay.
Ja, det lyder meget sådan IT-agtigt, men det er digital. Jeg har fokuseret på det kommunikationsaspekt af det.
Okay, SoMe, og du er også fotograf-agtig.
Ja, agtig, det er faktisk et fint, fordi jeg betragter mig ikke som fotograf på den måde. Jeg tager billeder, fordi jeg godt kan lide det, og så kalder folk mig fotograf, fordi jeg godt kan finde ud af det. Men jeg betragter ikke i bund og grund mig selv som fotograf. Det gør jeg ikke.
Okay, så en fotograf er ikke bare en, der tager billeder?
Hvad tænker du?
Altså, hvis man tager et billede, er man så ikke...
Jo, det er også det. Problemet er sådan...
Hvem er billedtageren af dette billede?
Ja.
Det er ikke en fotograf.
Jo, det er en fotograf, men det er fordi, jeg synes, der er nogle konnotationer, der ligger i at være fotograf, som ikke nødvendigvis passer for mig. Så ja, det er egentlig bare for sådan...
Men du er sådan, du er kendt for at kunne lave rigtig gode billeder og videoer, og så er du også kendt for Slut med Forbudt, Morten Elsø, makkerpar, bromance, både podcast og bog og kritisk tænkning. Og du er ex-proteinfreak.
Ja,
der er stadig folk, der snakker om dine proteinkager.
Ja, det er der fandme.
Som noget værre lort. Nej, det ser jeg ikke.
Nej, der var store mange, der synes, det var utroligt lækkert. Ikke? Mm. Yeah. Og så er der helt sikkert, når du siger stadigvæk nogen, så er det Anders, fordi han har altid havde det.
Ja. Han glæder sig så meget til den kage, og så var det sådan en sødmiddelsprotein mandelmelskage, og han blev bare så skuffet. Og har bare været sådan, damn you, Morten.
Var det en, du har lavet, eller?
Nej, jeg lavede den på hans arbejde.
Nå, hold kæft, det var sjovt.
På kontoret med de andre gutter.
Okay. Ja,
det synes han var noget andet.
Ja, den periode er jeg ikke så stolt af, men man lærer jo noget nyt altid, ikke? Man kan jo ikke rigtig gøre
det. Der er mange, der har mere respekt for dig, fordi du har været i det, og ligesom skiftet kurs, eller hvad man skal sige. Det synes jeg er meget sejere. Det er meget sejere at have lavet et eller andet og sige, det her, det er faktisk ikke lige det, jeg vil længere, eller...
Nej, og så kan man sige, jeg har også forståelse for den idé, altså de folk, der går rigtig meget op i sådan noget, fordi jeg har selv været i det, og ledet, eller hvad man skal sige, ikke? Så jeg ved, jeg kender tankerne bag, men det er sjovt, fordi det burde jo heller egentlig ikke være noget meget på brug de temaer, du har op, det burde jo ikke være noget, jeg skammede mig over, som sådan. Men det gør jeg lidt, kan jeg godt mærke en gang imellem, så springer det op, altså sådan, og det gjorde det faktisk allerede, mens jeg lavede det, altså jeg kan huske nogle gange, når jeg var i byen, altså på det tidspunkt gik jeg stadig lidt i byen, det gør jeg sgu sjældent efterhånden, men og så kom der nogen, hey, det er dig med den der proteinopskrift, der. Ja. Der kan jeg bare huske, at jeg tænkte sådan, ah, jeg synes, det var nederen blev genkendt på den måde, fordi jeg kunne ikke rigtig sætte ord på det indtil, jeg kan ikke huske, har du haft Christa Bøjsen i det show her? Show. podcast her. Hun er psykolog.
Action. Ja, action. Godt.
Hun er jo psykolog og beskæftiger sig med skam, følelsen skam. Jeg har specialiseret sig i det, så det kunne godt være interessant for dig at have hende her. Hende har vi også haft i vores podcast, og hun skrev sådan på et tidspunkt, fordi hun ligesom havde set, at jeg skrev lidt rundt omkring, at jeg egentlig skammede mig lidt over det. Og så sagde hun, at det kunne godt, der kunne godt opstå en skamfølelse, når man følte, at man blev set som noget, man ikke var. Og så tænkte jeg, at det skulle nok egentlig ramt ret præcist med, at jeg følte, at jeg var sgu ikke proteinopskrift. Jeg var sgu da meget mere. Jeg var Morten Svane. Altså min person var absolut ikke defineret af det. Det var et hobbyprojekt, der voksede sig større. Så jeg tror, at det at blive set som proteinopskrift af Morten, det gjorde, at det var ikke konkurrent med, hvem jeg følte, jeg var som person. Og derfor tror jeg, at det opstod. Altså jeg synes, det var meget rigtigt set af hende.
Ja.
Så, og det er måske også derfor, at der stadigvæk sådan rest tilbage, sådan, at folk de stadigvæk genkender mig på den måde.
Mm.
Og jeg tror måske også, at det samme med fotograf. Du ved sådan, nej, jeg er ikke fotograf, jeg laver 1000 andre ting. Eller sådan, det er den del, jeg vil at eksponere rigtig meget på Instagram.
Mm.
Men det er jo 1% af mit liv. Altså, jeg ved det ikke. Det er måske bare mig, der sådan.
Men vil det ikke næsten altid være sådan, når man bliver sat i bås, som, altså, du ham der et eller andet, du hende der et eller andet.
Men hvis det så er noget, man virkelig identificerer sig med,
ikke? Det er ham der, som både kan det der, som især er meget, og som svinger humør, man kan faktisk godt acceptere, og kan tørrankere det, men også har været kæreste med, og så har oplevet, at...
Men det er derfor, jeg så bedre kan sige, det er dig, der er Morten Svane. Okay, fint.
Jo, ja. Men hvis du så ikke ved, hvem Morten Svane er.
Nej, men det mener med, altså fordi der føler jeg sådan, at der er det konkurrent med min... Altså sådan, så ved jeg, så er det min person, der bliver set frem for et eller andet, min person har gjort. Ved, så det er ikke proteinopskrifter, eller hvad det nu kan være. Ikke? Men altså, det er jo heller ikke sådan, at det er jo kun fordi, det er en ting, som jeg har bevæget mig meget langt væk fra, som jeg allerede, mens jeg stod i det, godt kunne mærke måske, at der var et eller andet galt. Altså, jeg kunne godt mærke sådan det. Altså, det gik jo længe før, jeg rent faktisk indrømmede over for mig selv, at rigtig mange brugte det her som sådan en coping-strategi, for altså, de kunne ikke finde noget at spise. Ja. Almindelige kage og mad, vel? Altså, de havde en frygt for det, og derfor så brugte de mine opskrifter. Og Det var sådan et klart tilfælde af kognitiv dissonans. Ikke? Det gik ret lang tid, før jeg kunne indrømme det over for mig selv. Og når jeg blev konfronteret med det i starten, jeg havde blandt andet sådan en fallout med en fyr, som jeg heller ikke gider at sætte navn på nu. Men det ved han faktisk skrev, hvor han skrev det meget direkte. Jeg blev så pisse sur på ham. Altså nu ved jeg jo godt, hvorfor jeg blev så sur på ham. Det var totalt for at undgå at skulle tage stilling til det. Ikke? Og jeg har sådan argumenteret hardcore for, at det ikke var sådan. Ja. Og desværre så er jeg ret god til at argumentere, så jeg kunne også overbevise mig selv.
Ja.
I den proces. Men du ved, det sad bare fast, og så nagede det mig ind til jeg ligesom blev nødt til at indrømme over for mig selv, okay, der er et eller andet her, der ikke fungerer.
Du har også gjort det med mig
omkring
en gang for lang tid siden. Du ved nok bare ikke, det var mig.
Hvad da?
Jeg havde lavet en eller vi havde i hvert fald på Carrot Stick havde vi lavet en anmeldelse af din bog.
Ja, det kan jeg godt huske.
Og så havde du været inde, og du havde så skarpe argumenter for, der er overhovedet intet bevis for, at der er det, og det bla 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 bla.
Ja.
Jeg kan godt mærke, at det var sådan et, okay, det, der ligger et eller andet her.
Den anden måtte sikkert ud. Hvad var det? Det kunne man, jeg mener, der var nogle ting, som faktuelt var forkert, der var blevet skrevet i den anmeldelse der.
Jamen, det er ikke. Det er ikke meget skrevet, men vi var også sådan, vi var meget sådan, alt hvad der er kunstigt og farligt.
Ja, præcis.
Og alt hvad der er.
Så jeg tror ikke, det jeg skrev var forkert, men det var klart, at jeg beskyttede mit koncept, kan man sige. Men altså, de ting, vi
har nok... vi var lige så slemme, så det er overhovedet ikke. Men det, jeg kan bare huske,
at
jeg
tænkte, en af spektret.
Der var et eller andet.
Ja.
Men, ja. Men ja, hvis man først er blevet offentlig, altså gået offentlig med et eller andet, og man så skal enten trække land, eller gå ud og sige, jeg tog fejl, eller ændre kurs, eller et eller andet. Det er jo sindssygt sårbart, fordi der er så mange, der følger med.
Ja.
Det tror jeg, rigtig mange sundheds... folk, eksperter, hvad vi skal kalde dem. Jeg laver lige sådan nogle eksperter.
Godsøjne.
Ja. Der må være mange, som ligesom ender i den fælde, at de aldrig kommer ud af det. Fordi det bliver for meget. Altså sådan, så du vil bare være stok i proteinmanden, sødmiddel, malmels, kokos, fedt, eller andet, resten af livet, fordi at det ville være for hårdt for dig at skulle face det her.
Og så er der et helt andet aspekt, hvis jeg så også var økonomisk afhængig af det, som mange af de her kogebogsforfattere bliver. Yeah. Og det der er nogen, der ikke tænker over det der med, sådan, okay, de er virkelig hardcore investeret, ikke bare de har bygget en forretning omkring det. Mit held var jo, at jeg tjente penge på det, men jeg var ikke økonomisk afhængig af det. Det var altid et hobbyprojekt, så jeg kunne droppe det, hvilken dag det skulle være. Det var også det, jeg sagde, hver gang kritikere sagde, du vil bare tjene penge, så jeg kan droppe det her i morgen og leve helt komfortabelt, fordi jeg havde en rigtig fin løn ved siden af det arbejde, jeg lavede der. Ikke? Så det har aldrig været noget, jeg har været... Hvorimod, at hvis du kigger på dem, som er mest prominente inden for LCHF og nogle af de andre ting, altså så de hele deres selvstændige virke er investeret i det som koncept.
Yeah.
Så bliver det eddermame svært at indrømme, at der måske skulle være et eller andet, som ikke helt gavner folk.
Mm.
Det er next level, altså at skulle indrømme det, fordi det kræver ikke bare, at du vælger at måske tabe ansigt og sådan ligesom skulle indrømme, at du tager fejl. Det kræver også, at du siger, okay, jeg er villig til at lægge hele min økonomiske situation fuldstændig om.
Ja. Yeah.
Altså.
Og det var, man kan sige, det er også lidt ærgerligt, ikke, fordi der er bare så mange mennesker, der vil stå klar, hvis man sagde, shit, jeg har lavet en kæmpe bummer, det må jeg undskylde.
Ja.
Nu skal jeg nok rette op på det. Det, man er så bange for, det er jo, at folk, de halshugger en, ikke?
Altså,
og siger sådan, what? Et eller andet. Og der er bare så mange, der står klar til bare at være sådan, hold kæft, hvor er det sejt. Det er fandme sejt at kunne indrømme, at du har lavet fejl.
Ja, folk respekterer altid, når folk indrømmer en fejl, og det er det, der er så mærkeligt, at vi ikke kan finde ud af det.
Mm.
Fordi der er aldrig nogensinde nogen, der har indrømmet en fejl, hvis det har været... Og det ved ikke, de der halve undskyldninger, eller sådan en eller andet sådan...
Altså, du må undskylde, men altså, du, ja, jeg kunne heller ikke vide alt eller andet.
Men når man rent faktisk owner den der fejl, altså sådan... Så, altså, hvis man selv tænker, hvis lytterne sidder og tænker på folk, der har gjort det, man har jo aldrig respekteret det mindre. Tværtimod, så har man altid respekteret dem mere, ikke? Fordi man kan genkende, altså for det første er det mennesket, og så synes man også bare, at der er jo et eller andet nobelt over at kunne indrømme sin fejl, og så rykke videre derfra. Ja. Det er ikke noget værre, end folk der bare stedigt fastholder, at der var ikke noget galt. Ligesom ham der, hvad hedder han, Grøn, der for nylig, ham der borgmesteren, der købte, eller hvad hedder det, ham fra, hvad der, ham politikeren der havde...
Ja, nu sagde du ordet politik, nu er jeg
nu er du ude igen, ikke?
Building, ja.
Ja, men altså, han blev ved og ved med at forsvare, han ikke havde gjort noget galt, ikke? Så var folk bare irriteret, og det var sådan, altså indrømt over. Den fucking fejl, man skal...
Ja. Men jo mere facade man putter op, jo hårdt skjold man laver, jo mere man sådan holder fast i, at jeg er perfekt. Jeg laver ikke fejl. Jeg er... Altså, alt hvad jeg gør, er rigtigt og godt, eller et eller andet. Jo mere vil folk også prøve at lede efter fejl, prøve at grave i det, prøve at få det der skjold ned, og så bliver det sådan en... Det bliver mere en kamp, hvor hvis du lægger skjoldet og blotter dig og er sårbar og siger, shit, jeg er nået til ny erkendelse... Det må jeg fandme undskylde. Så er der ikke nogen, der har lyst til at træde på dig og gå ind og sige, ej, men er du godt klar over, hvor stor en fejl det var? Eller, du ved, det er der ikke. Altså, så det er sådan en sjov ting, at vi tror, vi beskytter os selv meget mere, hvis vi laver skjold, hvor vi faktisk beskytter os selv meget mere, hvis vi ikke gør det.
Ja, det sjove var, det her, nu nævnte jeg det her politiske eksempel, det sjove det var, at det der så skete, fordi han netop ikke indrømmede sin fejl, det var, at journalisterne så blev ved med at grave, og så fandt de andre ting, som var gale. Ikke? Hvis han nu bare havde indrømmet fejlen til starten, så havde de nok ikke blivet med at grave. Men så det er sådan mere sådan et praktisk eksempel på, at hvis han bare havde indrømmet den skide fejl til starten, så havde de nok ikke blevet ved med at grave dirt frem på ham. Fordi så var det sådan, okay,
han så kunne han også indrømme den fejl og de andre. Så I behøver faktisk ikke lede længere, fordi nu skal jeg nok komme på bordet med dem.
Jamen, han endte jo så med ligesom at måtte gå af i sin post, ikke? Så...
Ja.
Fordi det var for
meget. Men alle politikere ender jo tilbage i politik, selvom de har lavet store fejl.
Ja. Nogen af dem gør.
Mange. Nå, men Så vi skal snakke om, hvor ked af det.
Ja.
Og nu er vi allerede sådan lidt inde på... emnet med følelser, men du nævnte det her med at accept af, at det er, som det er.
Mm.
Det kan faktisk lede til, at man bliver mere glad.
Ja.
At man kan få lov til at gennemgå de der perioder, men de måske endda bliver kortere.
Ja.
Så kan man ligesom sige, nå okay, det er bare jeg har bare en dårlig dag i dag, eller nå okay, men det, så nu er jeg ramt af det her, så må jeg være ramt indtil jeg ikke ramt mere, eller så kan det hurtigere blive opløst, og man kan blive fri og ligesom, igen.
Ja.
Så lad os snakke lidt om det. Jeg kunne godt tænke at hjælpe til at fjerne barriere overfor at lade sig selv være ked af det, og andre svære følelser, men især det her med at græde.
Mm.
Nu, du ser det som to forskellige ting, og det er det jo også,
det altså, men
de hænger ofte også sammen. Ikke?
Jo.
Der, jeg oplever, at jeg holder foredrag om følelsesmæssig spisning, og når jeg spørger ud, hvis nu man bliver ked af det, hvad vil så være det mest sådan optimale, det mest naturlige, det der vil være mest effektivt til at opløse kederlighed, hvad er det? Og så er der måske 5 mennesker, der svarer, før den 6. siger at græde.
Mm.
Og det synes jeg er tankevækkende, ikke? Fordi hvis du spørger et barn, hvad skal man gøre, når man bliver ked af det? Du skal græde, altså. Det er kommet så langt væk fra, at det ligesom er, når jeg bliver ked af det, så græder jeg, og så er jeg ligesom, så er jeg igennem. Det er, vi har fundet på alle mulige måder ikke at græde på. Så jeg spurgte lidt ind til det, og der ligger altid utrolig mange sådan blokeringer til at græde.
Ja.
Så nu er, altså sådan, det kan da sagtens være for bare at være ked af det, som er noget af det, du har snakket om, ikke? Men blokering over for at græde, fordi at man anser det som, at man er svag, eller at man har altså givet op, eller at man ikke kan klare det, eller altså alle sådan nogle ting.
Mm.
Det er sådan noget, det kunne jeg godt tænke mig, at vi prøvede at grave lidt i, sådan så at der kom mere fri passage til bare at kunne reagere, når du bliver ked af det, og dermed også bare acceptere, at jeg er ked af det, og så kunne komme op igen, uden at det behøver at være sådan en ting, der varer flere måneder, fordi man ikke vil sætte i øjnene. Og
nu har jeg muligvis bare haft bekendtskab til meget grødlabile kvinder. Jeg har ikke oplevet, at det skulle. Jeg oplever faktisk mest, at det er mænd, som har svært ved at græde. Men igen, der taler jeg måske bare ud fra mit bias af, at de kvinder, jeg har kendt, de har absolut ikke haft svært ved at græde. Men til gengæld, så er der helt klart også, fordi det bliver anset som et feminin træk at græde. Er der helt klart, eller med mænd, som ikke, altså, jeg har set min far græde én gang i hele mit liv. Én gang. Og det var da min lillebror døde. Og han ligesom fandt ud af, eller det var da han indså, da vi ikke kunne finde, han var druknet, ikke? Og vi ikke kunne finde ham. Og han ligesom indså, at der var ikke mere at gøre. Og han ligesom brød sammen der, hvor vi stadig ikke havde fundet ham. Det er den én gang i hele mit liv, jeg har set ham græde. Altså sådan, ellers ikke.
Mm.
Så det er jo klart, at det giver sådan, hvorimod min mor har jeg set græde en milliard gang.
Yeah.
Altså sådan, så der er sådan en klart skel der i hvert fald, hvis man. Så det kommer selvfølgelig an på, også hvilken familie man har haft med. Jeg tror, det helt klart præger en det der med, at man som, du ved, sønner af mænd, altså spejler sig i dem. Ikke? Og så hvis man ser, at det er grædet noget, man aldrig har gjort, eller det er noget, der bliver gemt væk, eller sådan noget, så tror jeg helt klart, det også bliver svært for folk at gøre det. Fordi det, ja, det er et eller andet, der bare ikke er blevet. Altså, vi lærer ikke så meget igennem, hvad vi bliver fortalt, vel? Vi lærer igennem, hvad vi ser. Altså sådan, det er derfor, det er sådan lead by example, ikke? Altså, hvis du vil have et barn til at gøre et eller andet, høre fra forældre, så er det meget bedre selv at gøre det, end at fortælle dem, de skal gøre det, ikke? Så vi observerer meget, ikke? Og så lærer vi på den måde. Så hvis man ligesom aldrig har set det, så tror jeg også, det er svært at gøre det.
Men der kan også være direkte modstand i familien.
Ja, ja.
Så hey, hallo, du skal ikke.
Ja.
Det kan du ikke tillade at være ked af det over, eller ja. Man op, eller
ja, ja.
Tage dig lige sammen, eller altså sådan de der macho-værdier, de kan jo både gå ud over både altså hankøn og hunkøn.
Ja, ja, fuldstændig.
At det er set som et svaghedstegn, det er set som noget, du ikke skal gøre, og du skal i hvert fald opretholde facaden af, altså sådan, du skal i hvert fald ikke gøre det ude blandt folk, eller sådan det. Hvis du skal gøre det, så må du også, altså må du gå op på dit værelse og få det lort overstået, eller altså det her hører jeg mange eksempler på, at det er blevet.
Jeg har også hørt det der med at være sur eller ked af det i familien, det er sådan, om så gå væk.
Ja.
Du ved, eller sådan, du ved, det skal vi.
Og social
skal
man ikke straf, gøre, hvis du har negative følelser.
Ja, ja, præcis. Men jeg kommer også til at tænke på, at man meget hurtigt gerne vil have folk til at holde op med at græde, ikke?
Ja.
Altså, selvom græde, skal man stoppe det så hurtigt som overhovedet muligt.
Præcis.
Jeg tror, og det sker jo, fordi at vi gerne vil stoppe med at have folk til at være ked af det. Det er jo fuldstændig en naturlig reaktion. Jeg synes ikke, der er noget galt med reaktionen. Hvis jeg ser nogen, der er ked af det, så vil jeg da gerne hjælpe dem til hurtigst muligt at holde op med at være ked af det. Ikke?
Mm.
Men så kan man selvfølgelig.
Men det er, fordi vi ser det som værende et eller andet, der er farligt, ikke?
Nej, jeg tror, det kan det
være for nogen. At være ked af det som værende, det er dårligt. Det, vi skal have fjernet det.
Ja.
Vi sørger for, at personen ikke er ked af det mere.
jeg synes, der er en balancegang, ikke? Fordi nu står jeg altid lidt på begge sider, så selvom jeg har snakket om det, man skal også passe på, altså min store erkendelse med Slutmålet, det er jo det der med, at alt nærmest omhandler mængder. Mm. Altså så, og der er bare sådan, det er ikke kun med mad og så videre, og motion, det er også stort set alt andet i livet, så noget af en følelse er godt, at være i en følelse til en vis grad er godt, bliver du overtaget af følelsen, så er det ikke længere godt, så er mængden for høj. Så det kan også være for eksempel, at man som han svælger i kedelighed, ikke?
Mm.
Hvor det bliver kontraproduktivt. Det er godt at være i følelsen, det er godt at acceptere at være i den, men hvis det ender ud i, at man bare sådan hele tiden er i den, jamen, så er det måske ikke så godt.
Men risikoen for, at det sker, vil jo øges af, at man generelt prøver at undgå det.
Og jeg tænker, sådan en overkompensation-agtig ting.
Jamen, altså, når der så endelig kommer hul på byen, så,
ja.
Altså, så er det så overvældende, at man for det første bliver overtaget af det, og ikke kan andet, men også, at man bliver bange for det efterfølgende. Fordi nu er man endnu en gang blevet bekræftet i, at det er så ubehageligt,
ja.
At man kan slet ikke styre det, man mister kontrollen, men, altså, så man skal i hvert fald aldrig nogensinde være ked af det eller græde igen.
Nej.
Altså, hvis man er godt trænet i at være ked af det grad, ligesom sige, wow, nu bliver jeg ked af det, og nu lader jeg mig selv være ked af det, og det er ikke farligt, og nu lader jeg mig selv græde, hvis det er den måde, hvis det ligger inden for min tryghedssfære, eller altså sådan, så vil du også hurtigt, som du selv siger, at det vil hurtigt slutte igen. Altså, at det bliver paradoksalt nok, at man bliver mere glad af bare at lade sig selv have de negative følelser. Hvis man så har den der træning i, at for det første, at man ved, at det ikke er farligt, og at det går over. Og man lader sig selv og reagerer og oplever den der, nu er det færdigt. Så tror jeg, at man er meget bedre trænet til, at det ikke rører ud i det her, hvor man bare ikke kan andet, hvor man er fuldstændig lost til følelsen og altså aldrig kan komme på benene igen.
Jeg har jo draget en parallel til, hvis du gør det mega forbudt at spise eller en fødevare, når du så endelig spiser, så bliver du bare ved, ikke?
Ja.
Men jeg synes, du sagde noget vigtigt omkring det der med, at hvis det er grader inden for din tryghedssfære, ting, ikke? Fordi jeg synes måske også, man skal huske på, at for nogen ligger det meget naturligt at græde, og for nogen, altså sådan, for nogen, de oplever måske sådan næsten sådan katarsis-agtige ting, at når de har grædt, så er de nærmest renset ud. Mm. Det er lidt det, du lagde op til før. Så når du har grædt, så er sådan, det var rart, det er over, nu er det ude-agtigt. Ikke? Hvor det ikke, jeg tror ikke nødvendigvis, at alle har det sådan. Jeg har ikke selv det nødvendigvis sådan, at hvis jeg har grædt, så er det renset ud på den måde. Hvorimod, at jeg kender mange, der beskriver den der sådan katarsis-agtige følelse, når de græder. Så jeg synes også måske, at det er bare vigtigt at sige, at det der med at græde, det kan have en funktion for nogen, og for andre, der er det måske ikke nødvendigvis sådan en, om du skal græde nu, fordi så får du det bedre bagefter. Hvor det kan være andre ting, der ligesom kan være med til at forbedre det der. Ja, eller gøre det bedre for dig.
Mm.
Giver det mening?
Mm. Ja. Det er bare det er en meget, det er en konkret handling.
Ja, ja.
For det er bare at være ked af det, uden at græde. Altså for mig, der mangler en handling.
Jamen, det er
hvordan fanden er man bare ked af det?
Ja,
men det, hvor, hvis man det ligesom er kan, nå, okay, så kan jeg græde. Så ved jeg ligesom, nu er jeg i gang med at opløse følelsen. Nu er jeg i gang med at være i den. Nu er jeg i gang med at, altså ligesom hvis man bliver vred, jamen så bare at være vred. Hvordan gør du det, uden at det har en handling på, at du for eksempel, styrketræner, eller tramper jorden, eller slår i puden, eller råber, eller skriver, eller altså gør et eller andet. Mm. Og jeg synes, det er væsentligt nemmere at guide hen til en handling. Og det kan sagtens være, at for nogen, så er det at græde bare slet ikke en mulighed, eller at det ikke hjælper noget. Mm. Eller, altså sådan. Det hører jeg bare meget sjældent om, men jeg har også kun med kvinder at gøre,
kan man sige. Ja, det kan måske godt være derfor. Jeg synes, det kunne være vildt interessant at faktisk undersøge nærmere, hvordan mænd og kvinder har det med at græde. Mm. Om der var en diskrepans der. Det er jeg næsten sikker på, at der er alene af den der grund, at det, jeg tror, det bliver anset som feminin at græde, ikke?
Mm.
Eller i hvert fald som et feminin træk. Ja, det er totalt.
Det er simpelthen noget fisk.
Ja, det er helt enig.
Der er så mange mænd, der er også bange for, hvad, altså sådan, om kvinderne think less of you.
Ja, 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 fuldstændig.
Hvis du
græder. Ja.
Og jeg har aldrig oplevet at sådan føle virkelig dyb kærlighed til min kæreste mere, end hvis han græder foran mig.
Mm.
Det er simpelthen, altså sådan, jeg bliver næsten helt glad, fordi at det er sådan en, han tør ligesom at lukke mig ind i det, han tør at reagere, han er i det, og altså sådan, jeg kan blive sådan helt nyforelsket, når han græder. Det er bare lige, hvis der er nogle mænd derude, der lytter med. Det er sgu ikke alle os kvinder i hvert fald, som reagerer negativt på det.
Nej, men nu kan man sige, nu er du også måske et eksempel, hvor i hvert fald, at du er meget okay med følelser, ikke? Altså man kan sige, du er biased i den forstand, hvor måske er der andre. Altså, men jeg tror generelt, det forholder sig sådan. Jeg tror generelt, det er meget få kvinder, som tænker, okay, så er han svag.
Skvat,
ja. Ja, skvat. Altså det, så vil jeg sige, så hun skulle heller ikke en, der er værd at være sammen med, hvis hun har den opfattelse alene på baggrund af en sådan naturlig ting, ikke?
Men du må også lige tænke over, hvorfor hun har det sådan. Jo. Det kan jo sagtens være, at hun er så inkarneret i græde, det er forkert.
Ja.
Det er svagt. Det er, så er du bare sådan en, der er bla bla. Som, altså, som er så ramt selv, at når en fyr græder, så trigger det. Og så ser man pludselig helt anderledes på fyren.
Ja.
Altså, det har jeg. Jeg havde blandt andet en klient, dengang jeg startede, som ligesom... Hun, altså hun var bare vokset op med omsorgssvigt grad 100. Altså det var så sindssygt. Hun, altså hendes mor havde slukket smøger på hende.
Mm.
Altså på hendes hud, så hun gik rundt med brandmærker. Og, altså hun, der var vold, og der var overgreb. Der var alting, ikke? Og så, hun havde bare ligesom, hun var blevet sådan en træningsfreak, hvad vil jeg sige. Altså sådan en, der virkelig løftet altså meget tungt og blev altså var elite svømmer og alt muligt. Og så vi arbejdede med det her med at prøve at løse lidt op for hende og lade hende selv reagere på de her traumer og altså sådan. Og så mødte hun en fyr i udlandet, hvor at hun kunne løfte meget tungere end ham. Altså de var til sådan et eller andet crossfit eller træning et eller andet sammen. Og hvor han, sådan, han kunne ikke løfte så meget, og han synes, det var lidt hårdt og sådan noget. Og hun røg bare helt ind i sådan en reaktion af, at altså, ham der, det gider jeg fandme ikke.
Mm.
Det er da noget, der skal være, og jeg skal da overhovedet ikke. Og det, fra nu af, så jeg har ikke lyst til sex med ham. Jeg gider sgu da ikke engang. Altså sådan, og det var bare så tydeligt, hvorfor. Altså, hvor at da vi arbejder med at prøve at opløse det, og ligesom lade ham blive fri for hendes... altså at hun lagde tingene over på ham.
Ja, projektion.
Så kunne hun få hendes følelser tilbage for ham og kunne se ham igen og måske også lade sig selv altså være svag en gang imellem. Fordi svaghed for hende var jo forbundet med den visse død eller sådan, hvis ikke du er stærk, så går det galt.
Ja.
Altså fordi den eneste måde hun havde overlevet på, det var at tage sig af sig selv allerede, for hun var meget meget ung, og tage sig af sin søster og altså være overleveren, ikke?
Jo, men det giver også god mening, og man kan sige, det er jo så lidt det ekstreme eksempel på en, der har, hvor det sådan, er der en klokkeklar årsag til, at hun har det der syn, ikke?
Nå, men det er bare fordi, hvis du siger, at så hun skulle heller ikke være sammen med. Altså, der kan ligge så meget mere i det.
Ja, ja, helt klart, men det er jo så lige fat i den der procentdel, som virkelig har, hvor der er sådan, men der er også bare nogen, som lige så stille igennem deres miljø er bare blevet præget lidt holdningsmæssigt, hvor jeg synes, at man godt kan tænke sig selv om og så sige, burde det være sådan her, at jeg tænker om det her, ikke? Altså det er ligesom bare at adoptere synet, at bøsser det forkert, ikke? Altså sådan, okay, du må også godt tænke lidt selv. Du må godt sætte dig ned og tænke, okay, den her holdning, hvor stammer den fra, hvor har den fra, er det en, jeg burde have i mit liv, ikke? Altså
sådan, jamen det er jo ikke alt, der kan det.
Nej, det ved jeg godt.
Det er ikke, altså det er jo sjældent, det er et valg, at man holder fast i det.
Nej, ikke bevidst.
Præcis.
Nej.
Altså, så det er ikke alle, der har et valg, hvor de kan sådan vælge at se det som en holdning, man har adopteret.
Nej, men jeg synes, de fleste kan godt sætte sig ned og tænke over de holdninger, de har.
Mm.
Jeg siger ikke, det er nemt, og det kræver ofte tid, og det er specielt, når man er yngre, så er det røv svært, ikke?
Ja.
Eller opsøge hjælp til at revurdere de holdninger, altså. Men det kræver ligesom, lysten er der til det.
Ja. Der findes faktisk noget i USA, sådan nogle fordomscaféer, okay. Eller fordomsmøder hedder det, sådan nogle ligesom AA-møder, bare anonyme dømmere, eller hvad man skal sige,
ja.
Som har opdaget, at alle deres fordomme, det er ligesom noget, der er plantet i dem.
Ja.
Det er ikke dem. Ja. For eksempel fordomme over for sorte mennesker.
Ja.
Og så kommer de ind til de her møder, og ligesom siger, jeg dømmer sådan og sådan.
Ja.
Og så arbejder de fuldstændig samme måde, som jeg arbejder med følelse med spisen. De arbejder med at opdage, når fordommene kommer, og at reflektere over, hvad handler det om?
Ja.
Og at kunne afvise den.
Ja.
Så det hedder detect, reflect, reject.
Ja.
Jeg har den samme model, bare altså i forhold til følelse med spisning, at man opdager, når man for eksempel er ked af det, når der er et eller andet i gang.
Ja.
Og man så prøver at analysere sig frem til, hvad er det, der gør mig ked af det? Og hvis man ikke ved, at man er ked af det, hvad er det så, jeg føler?
Ja.
Og så at man, nu hedder den reject, men her der hedder den så, at man så beslutter sig for, hvad der skal ske.
Reject or accept.
Ja, altså handle på det, beslut dig. Ja. Hvad vil du gøre nu? Vil du spise? Vil du græde? Vil du afreagere? Vil du gøre en blanding? Vil du ringe til nogen? Vil du lægge puslespil? Vil du, altså, sådan så man selv er i kontrol over, om man spiser eller ej.
Ja.
Og hvis man spiser, at det så ikke er kontroltab spisning, men at man selv vælger. Og det kan også lidt drages parallelt til det der med, at man bliver overtaget af følelsen. Så mister du kontrollen i den, hvor at det er, altså hvis du selv vælger at sige, så nu sætter jeg mig ned og lader mig selv være ked af det, ja. Eller græder, eller hvad det kan være, så er det dig, der ligesom har valgt det.
Ja.
Så kan ens tærskel for, hvor meget man kan tåle, være meget højere, end hvis man pludselig bliver overtaget af følelsen.
Ja, sådan helt fortabt. Hvis man
lige pludselig i Netto, der er ikke mere mælk, og altså, bare begynder at tudbrøle.
Ja.
Det er sindssygt ubehageligt, fordi at man har mistet kontrollen. Fordi man ikke selv valgte det.
Ja. Ja, det føles som om, at det ikke kan stoppe igen, ikke? Det er den, ja. Den følelse,
der er noget andet, der har kontrollen. Taget over mig.
Ja.
Og jeg kan ikke bare vælge det fra, eller...
Nu sad jeg bare og tænkte, altså det er heller ikke, fordi jeg siger sådan, folk de bare vælger, men det, altså, det jeg mener, det er, at igen, når man adopterer holdninger omkring bestemte ting, det er næsten altså noget, man præges til, ligesom at synes, ikke? Så igennem tiden, så bliver man konfronteret med ting, der går en anden vej. Holdninger, der ikke er den samme, eller modsiger det, man tænker på. Og der synes jeg, at man igennem tiden, specielt den tid, vi er i nu, på et eller andet tidspunkt, har nok valgt til at sige, okay, enten skal jeg have hjælp til det her, jeg tænker, ellers så må jeg sætte mig ned og tænke over, altså, om nu er det blevet modsagt 40 gange, er der måske noget omkring det, du ved? Altså, så det jeg siger på et andet tidspunkt, at hvis den person, så når jeg snakker om, så hun heller ikke værd at være sammen med, hvis hun er blevet konfronteret 1000 gange med, at det måske er okay, at det er modsat, men stadigvæk fastholder det andet synspunkt, og hverken vil vælge at arbejde med det, eller sætte sig ned og reflektere over det, så synes jeg, altså så tænker jeg, så er det måske ikke, det er ikke for at kaste personen væk og sige, så hun er nede om personen, men så er hun til synligheden ikke et sted i sit liv, hvor hun er god for dig.
Nej.
Lad mig sige det på den måde så.
Ja.
Så kræver det mere tid for hende til at reflektere over det, eller hvad det nu går.
Ja.
Og nu er det bare konkret. Det
kræver også, at man bliver eksponeret for de her andre holdninger, ikke?
Ja, fuldstændig.
Hvis du bor i en lille by i Jylland, og vokser op der, og så finder du en kæreste, og ligesom bliver i den by, altså sådan så, det er bare noget helt andet. Os, der bor inde i København, ikke? Vi bliver eksponeret for...
Os, der bor i København.
Rigtig mange. Nå, men altså, du bor der også i København.
Ja, jeg ved ikke godt. Det var bare sjovt sådan, os, der bor i København.
Jo, det er altså...
Det er også, det er godt.
Os, der bor i København, vi der er jo sindssygt mange forskellige mennesker.
Ja, ja.
Og der er mange forskellige holdninger, og der er mange forskellige sådan projekter og ting, og altså sådan, du kan jo finde alle slags.
Men vi har internettet, ikke? Og det er derfor, jeg siger, den tid, vi er i nu, at der er, sådan, der er det i hvert fald nemmere end nogensinde at blive, jeg ved godt, der har været hele den her ting omkring ekokammer og sådan noget, som helt klart er en ting, men faktisk så viser den forskning der på området også, at vi bliver udsat for ret mange forskellige ting i løbet af vores hverdag på internettet, ikke? Mange modsatrettede
holdninger. Det jo også kan være en ret god ting, så.
Ja, ja, præcis. Altså sådan så... Altså det var i hvert fald Zuckerbergs ligesom modsvar til, at alt det her med ekokammer på Facebook og sådan noget dukker op, specielt i forhold til valget og sådan hele den politiske debat, ikke? Og sådan, at folk bare sådan indoktrineret politisk, ikke? De ser kun den ene type af politisk indhold, ikke? Og så bliver det bare fuldstændig fanget i at tro, at verden hænger sammen på en bestemt måde. Og det viser sig, at det passer måske ikke helt, når det kommer til stykket, at faktisk så bliver folk udsat for mere forskellige ting, end de tror. Mm. Så ham der... Benny fra Sønderjylland, du ved, han er bedre stillet nu, end han var 20 år, for 20 år siden. Helt sikkert i hvert fald. Tror jeg.
Ja.
Ja, det tror jeg.
Hvornår gik det op for dig, det her med, at du altid har haft perioder med sådan mood swings?
Jeg ved, skal vi kalde det mood swings? Jeg har bare sådan en, nu sagde jeg selv i starten med sådan humør, men det er mere sådan, jeg er anlagt melankolsk af naturen, tror jeg. Jeg har sådan en melankolsk sind, og jeg har et nostalgisk sind. Så jeg kan bare nemt blive præget i en retning, hvor hvor jeg ligesom bliver nedtrykt, eller hvad man skal sige, ikke? På den måde. Det har været sådan ret konsistent igennem hele mit liv, på den måde. Men det var ligesom først, og det var specielt sådan hele den her fucking positivitetsbølge, ikke?
Mm.
Altså sådan, den har altid irriteret mig lidt, fordi jeg har altid følt, den var så falsk et eller andet sted. Dels fordi den passede så lidt til min verden, men dels fordi, at hvis man bare kiggede sig bare lidt omkring, så kunne man jo ligesom godt se, at det er jo ikke sådan, at verden hænger sammen, at vi konstant skal være glade. Det er en fin aspiration, at man gerne vil være glad, men det der med, altså, der er også bare sådan, og så kommer hele den her lykkediskussion, at vi skal være lykkelige. Det er sådan, okay, det er en totalt arbitrær definition, men har jo så ligesom også fundet ud af, altså, når vi har kigget på det, at det her med lykke er sådan totalt individuelt, og det er måske, det er en meget flygtig følelse, ikke?
Mm.
Det er ikke en, du kan tage og holde fast, og sådan har jeg bare sådan set på folk, der bare sådan, jeg vil gerne være, du ved, sådan har det der som mål, at være konstant lykkelig, hvor det kan du ikke være. Det er en, men du er nødt til at erkende, at lykke er sådan en flygtig ting, vi oplever i momentvis, ikke? Hvor vi er sammen med nogen, og lige derfor, så har man lige det der lille skud af eufori, der rister igennem kroppen, hvor man tænker, lige nu har altså sådan, det er virkelig godt, ikke?
Mm.
Og så går det måske lidt væk igen, hvor altså sådan,
hvor der bliver skabt mere lidelse af, man tror, at man, altså man søger at skulle være i det hele tiden.
Ja, men hvis man tror, man skal være i det hele tiden,
så får man det kun lige er glemt.
Ja, så får man det virkelig svært, tror jeg.
Mm.
Men jeg tror også, jeg tror, vi får givet rigtig meget fra naturens side af vores sind. Sådan, at der er bare nogen, der er anlagt, som for eksempel mig, til at være mere melankolsk, og der er nogen, som jeg kender, som bare ikke har en bekymring i livet, fordi det er bare sådan, de er udstyret, ikke? Det er bare sådan, fra naturens side, de ser lyst på tingene, og sådan noget, det, og sådan, det er fedt, jeg kan godt lide at være sammen med sådan nogle personer, det er rart, fordi jeg er så dårlig til det. Altså, du ved, og sådan, så vi er forskellige på den måde, ikke? Altså, og det er okay, men hvor man ligesom bliver nødt til at lade være med at kigge på den person og sige, hvorfor er jeg ikke sådan? Jeg er, som jeg er, og hvordan kan jeg spille de kort rigtigt?
Mm.
Eller så jeg i hvert fald gør det nemmere for mig selv at være til, så jeg ikke behøver at slå mig selv over hovedet hver gang, at jeg oplever på den her måde. Og måske endda forbedre situationen ved, ligesom, som du sagde, at man rent faktisk kan blive mere glad ved at acceptere, at man ikke altid er glad.
Mm.
Og det er bare så, det er så modsigende i ens hoved. Ikke?
Mm.
Og noget helt andet, vi måske ikke snakker om, som jeg synes, så det synes jeg er mega interessant faktisk, det er, at hvordan vi kan finde tryghed i negative følelser.
Mm.
Altså, så for eksempel angst.
Mm.
Eller være ked af det, eller sådan noget. Der kan være en underlig og sådan meget paradoksal tryghed i de der følelser, fordi de føles jo ikke godt, men samtidig kan de godt føles godt.
Mm.
Forstået på den måde, at det er en velkendt følelse, man kender den, man ved, hvordan man har det, når man er i det. Og derfor så kan det også føles trygt.
Yeah.
Fordi det ligesom er, altså det er en verden, man i hvert fald ved, hvordan er.
Mm.
Hvor der er så meget, man ikke kan styre, eller ved, hvordan er, ikke? Altså det er sådan et helt ekstra lag, som jeg synes, hvis man også først er opmærksom på, at for eksempel angst eller nedtrykthed, eller hvad det nu kan være, også kan være sådan lidt en følelse, man går ind i, når man føler sig utryg, eller når man går igennem svære perioder, eller hvad det kan være, fordi så har man den der, at der er en tryghedsfølelse i det, ikke? Og det er næsten, og det er det, der er så mærkeligt, for det kan virke skamfuldt at indrømme, at der kan være tryghed i de følelser, som er anset som noget negativt, ikke? Men sådan er det bare.
Fordi vi er vant til, at vi skal fjerne dem.
Ja, de skal væk, ikke? Og plus, vi har jo ikke lyst til at have dem.
Nej.
Vi vil faktisk gerne væk fra dem, men hvis vi samtidig indrømmer for os selv, at der er en vis tryghed i dem, så vil vi måske ikke helt væk fra dem alligevel. Og det er jo ikke særlig rart at have den erkendelse. Mennesker er ikke gode til at rumme modsatrettede erkendelser, vel?
Mm.
Der strider hver sin retning. Så det har jeg også gået og tænkt mig over på det sidste. Det synes jeg er vildt interessant, at der rent faktisk kan være sådan en anden mærkelig tryghed i de der følelser, som ikke er særlig rare for os. Men jeg tror, hvis man erkender det, så kan det faktisk også være nemmere at slippe dem, tror jeg. Igen sådan en paradoksal mekanisme.
Mm.
Altså.
Altså, jeg arbejder med, at man træner at være i dem.
Ja.
Og der er grund til at sige ordet farligt. Altså, fordi at vi har ligesom... Hvis noget er ubehageligt, og vi ligesom bare godkender det som værende, okay, hvis det er ubehageligt, så skal jeg ikke, altså så må jeg ikke mærke det, så skal jeg flygte fra det, så skal jeg væk fra det, så kan det godt komme til at skabe en opfattelse af, at det er farligt.
Ja.
Og vi ligesom for alt i verden skal ikke må mærke det. Så jeg bruger meget ordet farligt, også i forhold til at kunne have sådan en form for mantra, når man oplever svære følelser, og man siger, enten at man siger, det er ubehageligt, men det er ikke farligt.
Ja.
Eller man siger, det er ikke farligt, det er bare ubehageligt. Altså at man prøver at skille de to ting ad,
ja,
at bare fordi det ikke er rart at være i, så betyder det ikke, at du ikke må være i det, eller at det er farligt for dig, at du skal flygte fra det.
Mm.
Og det er derfor, at da du sagde det her med, at det her med at græde, hvis vi ser andre græde, så bliver vi sådan, okay, vi vil gerne have det til at stoppe. Ja. Fordi det at græde, det er ligesom, det er symbolet på, at der er noget i vejen.
Ja.
Og vi har ligesom lært, at hvis der er noget i vejen, så er det noget, der er ubehageligt, så er det noget, der skal fjernes.
Ja.
Man må ikke bare være ked af det. Det er ligesom, det er helt forkert for os, ikke?
Jo.
Så hvis man begynder at græde, så vil de fleste omkring en, de vil reagere som om, at du har skåret dig, eller et eller andet. De vil tænke i, shit, ja, det er farligt. Hvad skal vi gøre? Vi skal have bandage på, vi skal ringe efter nogen, altså. Og det kan også sådan bekræfte det der af, at man selv måske tænker, at det føles farligt at være ked af det eller græde. Fordi at omverdenen reagerer på samme måde. De er jo sådan, nej. Hvad skal jeg gøre? Altså, kan jeg ringe til nogen? Skal vi... okay, du er ked af det over, at din kæreste forlod dig. Men lad os tage ud i byen og finde en ny, eller du ved, tænk på noget andet. Skal vi ikke... altså, sådan, skal vi drikke fuld? Eller sådan. Det tror jeg også er med til at forstærke, at vi virkelig tror, at de der svære følelser er farlige.
Ja, vi skal væk fra dem.
Præcis.
Ja.
Og det er jo også det, som... Altså, nu arbejder med overspisning, og det er jo lige præcis det, at hvis man tror, at man skal væk fra det hurtigst muligt, så æder man så mad virkelig effektivt.
Ja, ja.
Altså, det er nemt at skaffe. Det virker meget hurtigt. Det er et af de bedste drugs, der er. Sådan nemmest tilgængelige drugs, der er. Og som, altså...
Eller i hvert fald ikke sådan coping-mæssigt strategi, ikke? Det,
præcis.
Det er ingen stimulans på den måde.
Nå, det mener jeg da.
Altså, der er jo ikke den samme stimulerende effekt som kokain.
Ja, men du kan eddermame godt opleve en rus af at spise rigtig meget chips, chokolade, whatever.
Ja,
som helt bagefter sidder og helt sådan...
Jamen, det, jeg bestrider ikke, at det kan virke dulmende. Nej. Fordi det netop er sådan en coping-strategi på den måde, men jeg mener bare, det er ikke en stimulans, altså sådan drugs, altså som stoffer er.
Nej.
Det er mere sådan...
Jeg er lidt uenig.
Er du det?
Ja.
Prøv at tage den op med Anders. Jeg ved, at han ved en masse om stoffer, så han vil garanteret også sige, ja, Katrine. Jeg tror ikke helt. Der er i hvert fald en meget forskellig fysiologisk reaktion på de steder stoffer, altså på mad, hvor jeg godt forstår, altså jeg forstår godt din brug af ordet drugs, som sige, fordi vi ligesom har lært, at stoffer sådan også kan være noget, vi bruger som sådan eskapisme, ikke? For at dulme følelser, flygte fra dem osv., ikke? Og på den plan, og på den analogi, er jeg fuldstændig med på, at mad er en drug til at ligesom at sige, væk fra følelserne.
Mm.
Det er bare sådan helt pedantisk, at jeg mener sådan rent fysiologisk, har det nok ikke den samme...
Nej, men der sker jo stadig noget.
Det gør der helt
sikkert. Belønning, og det er jo noget, man ligesom kan blive afhængig af. Og,
ja.
Altså, det...
Jamen, jeg er slet ikke, altså belønningen og alt det der, og der kan komme nogle endorfiner og alt sådan noget, hele det system, helt sikkert.
Ja. Men i hvert fald, at vi bliver bekræftet i, at altså det bliver meget let at spise rigtig meget, hvis alle ubehagelige følelser er farlige.
Ja, fuldstændig.
Og hvis omverdenen også holder dig fast i, at det er farligt.
Ja, ja.
Altså, så er der ligesom, så er der kun de her små glimts, eller sådan meget, meget lille bitte del af livet, som, hvor der ikke er grund til at spise, ikke?
Jo.
Eller hvor der ikke er grund til at flygte på en eller anden måde gennem skærm eller stoffer eller alkohol eller altså sådan, så det bliver bare, jeg tror virkelig at vi har brug for en sådan et, det hedder nok ikke et paradigmeskift, for jeg ved ikke rigtig hvad ordet betyder, men sådan som jeg tænker som sådan en, vi har brug for at der ligesom sker en stor ændring i hele sådan samfundet, hvordan vi ser på det her med at have følelser.
Mm.
At vi ikke...
Kan det et følelsesmæssigt paradigmeskift,
ja? Ja. Giver det mening så?
Ja, det gør.
Åh, fedt. At vi er nødt til at simpelthen at lære, at følelser ikke er farlige. Og ikke bare, de er farlige, men de er nødvendige. De er pinedød nødvendige for os mennesker at have. Du kommer ikke til at kunne opleve at være glad og lykkelig hele tiden. Du kommer til at kunne opleve at blive glad, hvis du også har nedturene.
Mm.
Altså, det er jo sådan en... Hvis du var glad hele tiden, så ville du faktisk ikke være glad. Så ville det være sådan en, lav på steg, ikke?
Jo, det er sådan,
du er nødt til at opleve, hvad er det ikke at være glad for, at kunne opleve, når altså det her vil sige at være glad.
Ja, det er sådan lidt en kliché, det der med sådan, jamen, hvis du ikke havde, du ved kun, hvordan at virkelig godt føles, fordi du har oplevet, hvordan virkelig dårligt føles. Sådan.
Altså, ja, den kliché, der ikke, jeg lavede en grund, ikke?
Ja, jo, præcis, ikke? Der er en grad af sandhed i det, ikke? Altså, sådan, hvor det er sådan, at det er svært at kende. Altså, det må også være kedeligt. Det er derfor, jeg synes, at vi skal snakke religion. Jeg synes, at sådan paradis lyder enormt kedeligt. Ja. Altså sådan, okay.
Er det bare godt hele tiden?
Hele tiden. Det lyder jeg synes, for mig, der lyder det næsten sådan lidt scary. Sådan, okay, ja. Hvad er det sådan... Er det, ved jeg ikke. Det lyder mærkeligt i mine øjne, eller mine ører, synes jeg. Men jo, fuldstændig, at jeg tror... Og det tror jeg også...
Man skal tage nogle besøg til helvede. Har du sådan nogle korte besøg?
Lige hurtigt.
For at kunne
sådan en bustur
noget. Virkelig nyde... Paradis.
Jamen, jeg tror, du har rigtig ret i også, at, sådan, at hvis der, at der også er en erkendelse, der ligger i at vide, at man kun ved, hvordan at det er. Altså, når man har det rigtig, rigtig godt, grunden til, at man overhovedet kan have den følelse skyld, så man også har prøvet at have det virkelig nederen.
Mm.
Så man bliver nødt til at vide det der spænd mellem de to følelser, hvordan det føles.
Yeah.
Altså, sådan, det er jo der er en grund til, at det er meget på prøve mad. Føles vildt godt at spise, når man er herresulten, ikke?
Mm.
Fordi at så er det bare sådan, så er kontrasten mellem de to,
ja.
De er meget tæt på hinanden, så det er sådan, altså det kan virkelig føles meget hæftigt, ikke?
Ja.
Så der man jo bare går også virkelig, virkelig sulten og sætter frem til noget, så endelig får lov at spise.
Endelig spise, ja. Og smager lige så godt, som du havde håbet.
Ja, præcis.
Ja. Det vil jeg i hvert fald gerne hjælpe til at inspirere til, at vi ikke gør følelser farlige.
Okay, jeg har et spørgsmål til dig så.
Mm.
For du snakker om det med, at vi skal gemme det væk og sådan noget. Hvad vil du gøre, hvis du kørte forbi, og det siger jeg, fordi det er oplevet her for et stykke tid siden. Det går da langt til siden. Så kørte jeg på Nørrebrogade.
Mm.
Og så sidder der en pige på en, på en trappeopgang. Mm. Og sidder og græder. Meget tydeligt. Mm. Du kører forbi hende. Hvad vil du gøre?
Jeg vil stoppe op og være med hende i det.
Okay,
altså, jeg vil spørge, hey, er du okay? Altså, har du lyst til, at jeg sætter mig ved dig? Er noget, du lyst til at snakke om? Hvad der er sket?
Ja, okay.
Der er bare virkelig meget forskel på, om man ligesom møder det her menneske som, oh fuck, jeg kan ikke køre forbi, fordi så har jeg været... en, der så noget meget forfærdeligt ske, uden at gøre noget ved det.
Ja.
Så jeg er nødt til at stoppe og ligesom være sådan, hvem skal jeg ringe til? Hvad skal jeg gøre? Hvad har du brug for? Altså, fordi når man først er i de her følelser, så hvis der kommer andre og bliver berøringsangst eller bange for det, så kan det også godt hjælpe til, at det bliver værre for en. At det der med, jamen gud, jeg må virkelig ikke være ked af det. Nu skal jeg skynde mig at blive glad igen. Eller altså, Jeg prøver at koble lidt til angst en gang imellem. Men jeg har haft en roomie, som hun havde angst, og når hun fik det her anfald, så hendes kæreste var rigtig god til at hjælpe, men så på et tidspunkt så sov hun med sin veninde, og så kom veninden ind til mig, og bare var sådan, please hjælp mig, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, hun har angst. Og det bare, det gjorde bare, at det blev værre for hende.
Mm.
Fordi veninden der blev pissebange, sådan, og det kan godt forstå, hvis man ikke kender til det,
ja,
så kan man så tænker man fuck shit. Problemet er bare, at man er selv op i altså sådan du totalt følelsesmæssig kabret, ikke?
Jo.
Hvis der så kommer en og bekræfter dig i, at det her det er farligt, så bliver det bare værre. Så du har brug for en eller anden, der har jordforbindelse, ikke? Du har brug for at altså sådan, så kommer hun ind til mig. Jeg har oplevet angst meget, og så du ved, jeg tog hende bare og lå og holdt om hende, og du ved, sådan, det er bare angst. Det, altså, sagde til veninden, jeg skal nok, det er fint. Og så stille og roligt, altså, så kom hun ned igen, ikke? Ja. For man har brug for nogle andre til at sådan, kunne trække en ned. Og der, altså i sådan en situation, jeg har faktisk oplevet det. Lidt eller det. Jeg har oplevet at køre forbi med en mand, der var blevet slået. Og som, altså en ældre mand, der havde blod i hele hovedet. Mm. Og stod med konen. Konen stod ved siden af og var totalt i panik. Jeg stoppede op, og jeg gik over, og jeg gav ham et håndklæde til sit blod, men det var hende, jeg fokuserede på.
Okay.
Så jeg gik hen til hende, jeg kunne se, hun var helt, altså sådan helt, hun vidste slet ikke, hvad hun skulle gøre sig selv, og så gav han en kram.
Mm.
Og først så skubbede hun mig væk, så gjorde det igen, og så gav hun efter. Og så stod hun bare der, og hun stod bare og krammede mig, og græd, og altså sådan, lod sig selv være forskrækket. Og stille og roligt, så kunne vi ligesom komme hen til, at de kunne fortælle, hvad der skete, og altså, at vi kunne finde ud af, hvad der skulle gøres, og sådan noget der. Og jeg ved ikke, hvorfor det var hende, jeg, altså i stedet for ham, der sidder med blod i hele, altså, jeg ved ikke hvorfor, men det var ligesom, jeg kunne bare godt se, okay, hun har brug for, at der er en eller anden, der hjælper hende.
Ja.
Og hvis jeg går over og kører i det samme gear som hende, og siger, hej, åh, hvad der sker, hej, nej, nej, hold nu kæft, hun bløder en meget, hej, shit, og, hvem skal ringe til politiet, og sådan, jamen, så blev hun ikke hjulpet.
Nej.
Hun blev hjulpet af, at, i hvert fald som jeg ser det, nu er det ikke for at sådan, ej, jeg er bare så fantastisk, men sådan, hun blev hjulpet af, at vi lige kommer ned igen. Og sådan kunne jeg, altså sådan har jeg lært min kæreste, at hvis jeg bliver ked af det, eller hvis der sker eller noget, hvor jeg sådan kommer op i et eller andet følelsesmæssigt, så skal han bare være der.
Mm.
Og han var totalt bange for, når jeg græd i starten, ikke? Han var helt sådan, oh, fuck, shit, hvad skal jeg gøre? Og jeg var sådan, jamen hallo, jeg græder bare, altså, slap lige af. du skal bare være der for mig.
Ja.
Og nu er det sådan en måde, vi kan, altså, han kan håndtere, hver gang jeg græder.
Ja.
Så er han ligesom, nå. Du siger, han går ikke ind og gør det værre for mig, han går ind og gør det bedre for mig, at nu får jeg lov til bare at være ked af det, bare græde færdig, og han er der med mig. Men han går ikke ind og sådan, ej, bare tænk på noget andet, og nej, du må ikke græde. Og, altså, hvis du lytter til sangtekster, prøv at overvej, hvor mange steder, der er nogen, der siger noget med, at du ikke skal græde, eller du ikke må græde.
Yeah.
Stop your crying, you will be alright.
Yeah.
Et eller andet. Altså sådan, der er så meget af det her med, du må ikke græde. Fordi hvis du græder, så er det ligesom tegn på, at du har det skidt, og det må du ikke have. Så hvis du bare stopper med at græde, så har du det godt.
Ja. Eller nej.
Det er en fucked up logik, ikke?
Jo, jo.
Hvis bare du lader være med at sådan udtrykke dine følelser, så har du det også fint.
Men jeg forstår jo godt, hvor det stammer fra, det gør du jo garanteret også godt, ikke? Altså det er jo et eller andet naturligt, at det er sådan fuldstændig menneskeligt, det der med ikke at vi ser andre mennesker være kede af det. Vi vil gerne have, at andre mennesker, specielt dem vi holder af, ikke er ked af det. Ikke? Vi vil gerne se, at de skal være glade, fordi så har vi det selv godt, og så har... Ja. Altså sådan, at det handler lige så meget om, hvordan vi selv har det, ikke? Men jeg forstår det virkelig godt, ikke? Altså, der er ikke noget værre, og specielt mænd er blevet sådan totalt... altså sådan, du ved, vi går jo sådan i løsningsmode, hvis vi ser en kvinde græde, ikke? Hvordan kan jeg ordne det her, ikke? Hvad er løsningen på det her, så du holder op med at græde, ikke?
Ja. Så jeg kan få det godt igen.
Ej, det handler lige så meget, man gerne... Altså, at vi ser den person, man holder af, ikke være ked af det, ikke? Men jeg tror, der er meget i... det er sådan en ting, jeg har lært også. Det lærte jeg rigtig meget af Celestine, for eksempel, som du også har haft i podcasten, ikke? Det der med, at nogle gange, så... fordi jeg gik sygt meget i løsningsmode, hvis man havde et eller andet problem, eller var ked af det, hvor... vi ligesom til, og så Ibers blev hun irriteret.
Ja.
Og det kunne jeg sådan, da i starten havde lidt svært at forstå, så jeg prøver at løse dit fucking problem. Ja. Sådan, men så begyndte jeg ligesom at forstå det igennem det der forhold, hvor det ligesom, og nogle gange så havde hun brug for, nogle gange så har man brug for en løsning, ikke? Hvordan løser det her konkrete problem, jeg er ked af det, du ved, hjælp mig med det, ikke?
Mm.
Andre gange, så har man bare brug for at blive lyttet til, og blive rummet, som du ligesom siger, ikke? Og der aftalte vi faktisk det sidste, hun skulle sige, jeg har bare brug for, at du lytter lige nu.
Mm.
Fordi så vidste jeg, okay, jeg behøver ikke gå løsningsmål. Jeg skal bare lytte den her gang, og så er jeg så blevet bedre til selv at kunne afkode, hvornår jeg ligesom skulle gøre det eller ej. Men jeg synes faktisk, det er vigtigt at have den der kommunikation i parforhold, hvis man ikke kan finde ud af det. Ligesom du også har måttet fortælle, Anders, du skal bare gøre sådan her. Fordi ellers
ikke være bange for, at jeg
græder. Så ved man det altså ikke.
Bare trøst mig. Så sidde med mig. Hold om mig.
Ja. Men altså, ellers er det sgu svært at vide nogle gange, sådan nogle parforhold, hvad folk har brug for, hvis man ikke er sådan ekspliciteret det. Men jeg har snakket med, jeg synes, det er sjovt, for jeg synes, vi kommer ind på noget her med det der med at rumme. Altså, jeg tror egentlig, kilden til meget, er reelt at få det bedre, det er egentlig, hvis vi bare er der i det sammen med andre mennesker. Altså, vi behøver ikke altid sige så meget eller gøre så meget, for det, så er det nok bare at være der. Så jeg lavede en podcast episode med Mathilde, Trubæk, Helse Mathilde, som du også har haft den, hvor vi ligesom snakkede om, hvor vi bare havde sådan en samtale, en udforskende samtale omkring det her med sorg, og fordi hun også har mistet sin lillebror, ikke? Hvor vi ligesom talte om, hvordan reagerede folk efter, at vores brødre døde, og hvordan de håndterede det der med, at vi var i sorg. Og hvor vi ligesom sådan snakkede om, at vi begge to havde prøvet de der reaktioner, og folk for det første overhovedet ikke vidste, hvordan det skulle være over for os. Og det forstår jeg virkelig godt, fordi jeg synes, det er svært, når folk har mistet et eller andet, at vide, hvad man skal gøre eller sige. Men det,
der er ikke noget, du kan gøre eller sige, som gør det bedre.
Du kan ikke rigtig gøre noget eller sige noget, men det, du til gengæld kan gøre, det er enten direkte eller indirekte at lade den person vide, at du er der for dem. Og du bare er der, hvis de har brug for det. Ja. Og det var ligesom også det, vi kom frem til i løbet af den tid, fordi jeg tror egentlig ikke, altså sådan, nogle gange, hvis man selv sidder med det, så er det svært at sætte ord på det, fordi man bare det er i tankerne, ikke? Men der fik vi igennem den her samtale, ligesom sat ord på, jamen, det egentlig hjælper, det er bare at vide, at der er folk der, og nogle gange, så er det okay. Alene det at kunne være sammen med andre mennesker, uden der behøver at blive sat ord på, kan være enormt betryggende. Altså man ved bare, at de er der bare, og de kan være det i dig, eller i det sammen med dig. Det er sindssygt betryggende for de fleste. Og nok til, at det hjælper. Og hvis man så har brug for at snakke, så kan man sige noget, ikke? Men man behøver ikke at sige noget.
Nej.
Man skal egentlig bare vide, at man er der. Jeg tror, jeg gav et eksempel, hvor... det kan bare være små ting, ikke? Som for eksempel, så efter da min lillebror stadigvæk ikke var fundet, jeg ved ikke hvorfor, men jeg tog i skole. og var fuldstændig udmattet, sådan tankemæssigt. Jeg fungerede ikke ordentligt. Jeg brugte al min tid på at tænke over det her. Så jeg faldt i søvn i en af dansktimerne. Og så kommer min dansklærer forbi, og så i stedet for at sige noget og gøre noget, så lægger han bare sådan en hånd på min skulder. Og så går han videre igen. Men det var sådan, du ved, bare sådan det kan være nok til at vide, når der er eller andet, der rummer det sammen med en-agtigt. Du ved, det behøver ikke at være mere end det.
Men vi tror, og jeg er ikke forkert, hvis jeg enten gerne vil snakke, eller ikke vil snakke, eller hvis jeg har brug for noget, hvis jeg ikke har brug for noget.
Det er egentlig meget mere for at sige, at det behøver ikke at være... Nogle gange vil vi enormt gerne sige en hel masse ting for at løse ting, og nogle gange kan det være nok med et kram, eller bare ens blotte tilstedeværelse. Ligesom, for vi kan sgu som mennesker godt fornemme, hvornår andre mennesker kan rumme os og lege. Ja. Det er ret intuitivt, når det kommer til stykket.
Der har også lige været på DR3, i hvert fald på deres Instagram, har der været sådan nogle videoer med, hvordan du skal håndtere at være pårørende til en, der er i sorg. Og det var spot on. Altså,
ja.
Det var sådan noget med, du skal ikke begynde at fokusere på det positive.
Nej.
Altså, men i det mindste så havde du din datter i 5 år.
Eller, ja, altså sådan noget pis.
Stop. Nej.
Ja.
Og du skal heller ikke... det var altså nogle ting med, at du skal ikke prøve at fikse det. Du skal ikke prøve at sige noget, der gør personen gladere. Du skal ikke... du kan gøre sådan noget som at tage opvasken, lave noget mad, altså gøre sådan nogle praktiske ting, som man intet overskud har, tilbyde hjælp til at advokat halløj, altså sådan en, der tager sig dødsboet, eller du har sådan nogle praktiske ting, og det bedste, du kan gøre, det er ligesom at sige, jeg er her.
Ja.
Jeg er her, uanset hvad du har brug for, så er jeg her, og så at være... Altså sådan selv gå ind i, og ligesom, nu er vi i det her, jeg er her med dig, i det her, der er svært.
Ja.
Jeg prøver ikke at lave om på det for dig, eller altså sådan,
jamen det er meget,
fikse det.
Ja, altså det er faktisk også det, du ser det tit, når folk de mister noget, hvor de er sådan meget dyb sår. Så når du ser sådan de bedste veninder og venner og sådan noget, det er dem, der tager over, og så begynder de bare sådan at tage opvasken og lave mad og sådan noget. Fordi det er det, de personer ofte har brug for i de perioder, ikke?
Ja.
Så ja, det er lidt sjovt, men det er så bare, og så bare være der. Ja, det, altså det kan jeg sgu også huske. Ja, til deres credit, eller hvad man skal sige, sådan den vennegruppe, jeg havde dengang, jeg boede i Kalundborg, der kan jeg også huske, at vi tog, jeg kan ikke huske hvorfor, men vi tog ned på en strand, og så kom de der, det var sådan 5-6 gutter eller sådan noget, ikke? De sagde ikke noget, hvilket er egentlig lidt sjovt. De gav mig et kram, ikke? Mm. Og så var der måske et par, der sagde noget, men egentlig så sad vi egentlig bare mest og kiggede.
Ja.
Og det var sgu egentlig meget rart. Ja. Fordi det var ikke altid, man havde, men i de situationer, så er det også svært at finde ord for det. Det er sådan noget, der først kommer overvis bagefter, ikke? Hvor man nærmest skal sætte ord på det. Men ja, det er lidt sjovt. Men jeg tror, men responsen omkring det der med at prøve at gøre det godt med at sige, jamen i det mindste havde du datteren i 5 år, eller sådan noget, som virker totalt latterligt, men det er også en naturlig respons, ikke?
Ja, det er fordi, vi gerne vil fjerne.
Ja, ja, vi vil gerne fjerne
den der. Hvad der gør personen ked af det.
Ja,
vi gør også ked af det at se nogen, der er ked af det.
Ja.
Ja.
Så forstår den godt, men det er en lort respons.
Men det værste, man kan gøre, det er at være berøringsangst.
Ja, ja, altså, fuldstændig.
At ende at lade som ingenting, eller at gå udenom, eller et eller andet. Ja. Ja, min mor var, jeg var 9 år, da min mor blev kørt ned, og hun, altså min klasse, vidste overhovedet ikke, hvordan de skulle være over for mig. Ja. Og der, jeg ville ønske, at der havde været noget voksenhjælp. Jeg ville ønske, at der havde været noget sådan, hvordan kan vi, altså hvad er det bedste at gøre, og sådan noget. Fordi de gjorde præcis det, man ikke skal gøre. De blev berøringsangst over for mig.
Ja,
de trak sig fra mig.
Ja.
De drengene turde ikke at nærme sig mig, de turde ikke snakke til mig, de turde ikke noget som helst, fordi så begyndte jeg at græde, eller altså pigerne, de begyndte at lade være med at invitere mig med til ting.
Ja.
Stille og roligt, så begyndte drengene at mobbe mig med at være sådan en, der tuder hele tiden, og pigerne begyndte at bagtale mig, og sådan, vi gider ikke hende der med. Og, altså, sådan, det er bare det værste, man kan gøre ved en, som så sidder i forvejen i lort til halsen, og så bliver socialt ekskluderet.
Ja.
Altså, så ville jeg ville hellere have, at de havde været sådan, sådan lidt for meget i forhold til at, vil du snakke om det, eller skal vi ikke ses, eller skal vi ikke lave noget?
Ja, det er
eller,
helt klart bedre sådan, end den der.
Bedre end det der, hvor man bare føler sig som luft.
Ja.
Shit.
Ja, det er det værste i hele verden.
Ja.
Det er det virkelig. Og sådan ikke at blive set som menneskeagt, ikke? Eller bare sådan få sådan en stigma.
Ja.
Ja. Hvad var det, du var ellerne, jeg ville sige før, du sagde til? Hvad var det, du sagde, at du berøringsangst? Det kan jeg ikke huske. Det kan være, det kommer om lidt.
Ja.
Jeg kan huske, at der var noget, jeg fik en tanke i forhold til det.
Altså, det er jo naturligt at være berøringsangst. Det er lidt ligesom, når folk bliver, når folk får et hjertestop, eller sådan et eller andet, kommer ud for en ulykke, så bliver det, altså det er meget normalt, at der er ingen, der tør at gøre noget som helst.
Ja, ja.
Og frygt for at gøre noget forkert.
Ja.
Hvor du nærmest, altså sådan, det er nærmest bedre, at du brækker et ribben i dit forsøg på at lave hjertemassage, end at du ikke gør noget.
Ja, ja, ja.
Altså sådan, den skade, du kan lave, vil højst sandsynligt være det værd, eller sådan, hvis du bare gør et eller andet, ikke?
Ja.
Hvor der bare, jeg har hørt mange historier om folk, der sådan, så står der sådan måske en helt gruppe rundt om, og ligesom ikke, vi må ikke,
ja, det har endda et navn, hedder ikke The Bystander Effect, eller
det
sådan noget.
Det gør jeg, jo.
Det tror jeg, det hedder.
Det har altså, jeg hørt.
Det er virkelig mere, hvor alle folk ligger i rendestenen og dør, ikke? Fordi man har ingen rigtig, der tør at gøre
noget. Fordi man er bange for, at hvis jeg går ind og gør noget, så kunne det kunne jo gøre noget forkert.
Ja.
Hvad hvis jeg går ind og giver forkert hjertemassage? Hvad hvis jeg går ind og ligger i forkert aflåst sideleje, eller jeg ikke stopper blødningen det rigtige sted, eller altså sådan nogle der ting, ikke?
Jo.
Hvor at bare det, at du gør noget, kan nærmest redde livet på personen.
Ja.
Og så fuck det, om der er nogen, altså, det brækker ribben. Altså sådan, det tænker lidt den samme med folk, de tænker, hellere at jeg ikke.
Nu kan jeg huske det.
Ja,
der fik du promptet mig. Værsgo.
Så var vi
ved. Nej, jeg tænker på, det er netop også faktisk, det viser, altså det er der, folk også virkelig mister venner og veninder. Det er de der perioder der, ikke? Hvor der er et eller andet sorg, eller et eller andet, som er rigtig svært, fordi det er der, folk ofte trækker sig, fordi de ikke kan finde ud af at håndtere det. Så det er ret normalt i sådan nogle sorgperioder, at venner, at der er nogle venner eller veninder, som simpelthen ikke ved, hvad de skal gøre, som bare gælder ud fra sig. Fordi det er den nemmeste, eller det er den måde, de ligesom håndterer det på, ikke? Og hvis der er noget, der er svært at komme tilbage fra, så er det sådan noget, ikke? Hvor man ligesom har følt sig ladt alene af en person, man stoler på i en periode, hvor man allermest havde brug for dem.
Mm.
Helt sikkert. Så og det, ja. Så det er også, så hvis man er ven eller veninde eller sådan noget, altså det værste du kan gøre for sådan en person, der er at være med at sige noget. Bare, ja. Du behøver ikke gøre noget. Du kan bare være der.
Men du må også gerne spørge. Jeg er simpelthen så usikker på, hvordan jeg skal forholde mig, hvad jeg skal gøre, fordi jeg er bange for at gøre noget forkert. Kan du guide mig?
Det værste,
hvad er bedre, jeg gør end andet? Og sådan noget.
Ja. Det værste, man gør, det er bare at reagere med at trække sig væk fra den person.
Tror jeg lidt det samme, som mange hjemløse oplever. Det der med at blive ignoreret.
Ja.
Det der med ikke at blive set i øjnene, og blive, altså sådan, at folk lader som om, at man ikke eksisterer.
Mm.
Det er værre, end at man nærmest får en lussing, eller får råbt et eller andet op i hovedet, eller sådan. Fordi det er så degraderende.
Men jeg har lige talt om det for nyligt. Jeg kan ikke huske, hvor det var han, men der gav jeg netop på samme eksempel, hvor jeg ligesom sagde, jeg havde læst et eller andet sted, at hvor der var de indsyde en hjemløs, hvor de ligesom sagde, hvad var det værste ved at være hjemløs? Han sagde, det ubetingede værste, sådan en ting var, han kunne håndtere, hvis folk sagde noget grimt til eller sådan noget, men det ubetingede værste var, når folk ligesom bare så igennem ham, som han slet ikke var der. Ja. Altså, som om han bare var luft. Han sagde, det var det værste over nogensinde.
Det er så nedværdigt.
At ligesom folk slet ikke anerkendte sådan, hans eksistens.
Mm.
Det er også, der er en psykolog, og det er jeg ret sikker på, det er ham, der lavede det der Stanford Prison Experiment. Jeg hørte sådan en podcast med ham, hvor han ligesom også snakkede om, at hvis han gik hen og bare spurgte hjemløse, hvad de hed, du ved, what's your name, så kunne de nærmest bryde sammen.
Mm.
Fordi at du ved, det var der, altså, det var jo ikke noget
der
specielt,
anerkendt,
men der var rent faktisk en, der sådan, hvem er du som person? Ikke?
Ja.
Der er sådan en socialpsykolog, der hedder Axel Honneth, som netop har sådan en teori omkring sådan en anerkendelse, om at blive set, altså synlighed, og jeg mener sådan, det er fuldstændig grundlæggende for menneskets udvikling, ligesom at blive anerkendt, og blive, altså gennem at blive set for ligesom at kunne udvikle sin person overhovedet. Så det der med ikke at blive set for mennesker, det er, altså at være usynlig, det er, det må være, den følelse af usynlighed må være det værste. Ikke?
Det er tortur.
Ja.
Det, jeg tænker også, det kunne godt være lidt af det samme i fængsler, at en straf i fængslet er isolation.
Mm.
Altså sådan, det er den værste straf, du kan få.
Ja, det er der ikke nogen, der kan lide.
Det er altså den værste i hele verden, ikke?
Ja.
Det at være alene, det er ikke at have nogen som helst mennesker, der ser og hører dig, der interagerer med dig, der, altså, at det er tortur.
Jeg kan lige sætte og tænke på noget, at fuldstændig, det er sjovt, der har slet ikke overvejet. Har du set den her åndssvage prank, der gik rundt på nettet, hvor folk lod som om, at nogen, de kendte, var usynlige?
Nej.
Har du ikke sagt, det går rundt sådan med, hvor de sådan har taget tæppe henover, og så har de fået sådan alle, så har de samlet en familie eller vennekreds eller sådan noget. Det er sådan en, alle begynder at lave den her prank her på sådan gerne mindre familiemedlemmer, ikke? Som måske ikke lige har fulgt med i, at der var en prank, der kørte rundt på den her måde. Og så siger de et eller andet tryllespil, ikke? Og så har de selvfølgelig fået hele familien ind på, at når jeg hiver det her af, så skal jeg lade som om, at han ikke er der.
Mm.
Og der har jeg bare set nogle helt vilde reaktioner på. Jeg kan prøve at sende dig det efter det her med sådan en pige for eksempel, hvor de ligesom hæver væk, og så lader de som om, hun ikke er der, ikke? Og hele familien sidder der, og så siger hun sådan, du ved, og først så sidder hun lidt, og så begynder hun at blive sådan ængstelig, og, så, og de er ret gode til at lade som om, at de kan se hende. De lader som om, de godt kan se for eksempel et andet papir, der rykker sig, eller sådan, men de kan ikke se hende, og de går fuldstændig i panik, de der personer. Og materialiseringen, altså sådan, det er usynlige, de faktisk gør det, og der havde jeg ikke tænkt over det der med, at grunden til, at de er så sindssygt angstprovokerende, det er, at de kan fysisk ikke blive set der, eller føler det sådan, ikke?
Ja.
Det, altså, de går helt i panik og begynder at græde.
Det er
virkelig
en tarvligt.
Det er virkelig en tarvligt joke, men det er netop, fordi den er så, at folk reagerer så sindssygt på det, at det er også sjovt, ikke? Men det er jo sjovt at drille nogen, som reagerer vanvittigt på det, ikke? Men de reagerer sådan meget kraftigt, netop ved at blive enormt bange og sådan græde, og se mig, sådan, jeg er her, ikke? Altså, det er sgu da derfor. Det må være det, der spiller an.
Ja.
Tænker jeg.
Det er hele sådan den grundlæggende angst.
Ja.
Eksistentialistiske angst.
Ja.
At jeg ikke eksisterer.
Ja. Det var det.
Ja. Jamen, lad os slutte af. Jeg skal spise noget frokost.
specielt.
Jeg skal spise noget frokost. Nu begynder min mave at rumle.
Ja. Så smager den også bedre.
Jeg vil sige, det her med at øve sig i at kunne acceptere, når de svære følelser kommer. Det kan være enormt gavnligt at øve sig i at græde, hvis det er noget, der kan hjælpe for en. Mm. Og måske endda med hjælpemidler. Men når man ligesom husker den der, sådan, hvor min, det hedder gul zone hos mig, sådan, hvor min gul zone, hvor er der, hvor det ikke bliver for voldsomt og for meget, hvor jeg føler, at det bliver for utrygt, men også der, hvor jeg sådan godt tør at gå lidt ud af min comfort zone.
Ja.
Og sådan, måske er det bare lige en enkelt lille tåre, eller for nogen vil det kunne være, at bare det at sige det højt, eller hvad det kan være. Og så kan man træne sig op, og så kan man også få hjælp af YouTube-videoer, så som militærfædre, der kommer hjem til deres børn.
Ja.
Eller...
Ej, det prøver jeg at lade være med at se. Eller... Det er sådan en sikker trigger for mig også.
Jamen præcis, ja. Men så kan man bruge det bevidst, ikke? Til at sådan, når jeg skal græde. Jeg kan ikke græde, der ligger simpelthen for mange blokeringer til, at jeg, kom nu, græd nu.
Mm.
Og sådan, jeg kan ikke. Så brug hjælp. Brug noget musik, eller videoklip, eller gamle billeder fra ekskæresten, og et eller andet. Eller klip fra, hvad hedder den der, sidste mand på jorden, Will Smith. Jeg kan aldrig huske den. Jeg fortæller altid, jeg bruger den altid med hvordan jeg kan aldrig.
Så den mener med hunden, eller hvad?
Ja.
Åh, fuck, jeg kan ikke huske, hvad den hedder.
I'm Legend.
Nå ja, yes, ja.
Hvor at, ej, det er simpelthen det bedste. Jeg kan næsten ikke klare at tænke på det. Hvor at han, altså han er den eneste tilbage i verden, og han har sin hund, Sam.
Ja.
Som så ender med at dø. Og så dør den i hans arme, eller han dræber den, fordi den har fået det der, det der sygdom. Og lige pludselig siger han Samantha. Jeg ved ikke, hvorfor at det bliver så meget mere sørgeligt, at det er en pigehund. Men det rammer mig bare for vildt. Og så er han nødt til at dræbe den der hund. Åh, det er bare... Eller The Notebook.
Okay, The Notebook, den er lidt for sød til mig.
Nej, den er simpelthen...
Men
hjælp til det, hvis det er.
Det er bare lige, fordi jeg skal, altså, nu snakker vi om sådan, at det er forkert med, altså sådan, at vi undertrykker alle de her ting og så videre, ikke? Eller i hvert fald skal være bedre takt til at være i det, eller du ved, det kunne være fedt, hvis du kunne blive bedre til det.
Mm.
Men jeg tænker, at der er jo stadigvæk et eller andet bølge i gang på sociale medier, hvor i hvert fald, at der er en stort kvindedomineret gruppe, som ligesom virkelig lægger vægt på det her, ikke? Og som er meget, viser meget af det her. Tænker du, det er en god retning, eller hvad tænker du om den retning?
Ja, helt sikkert. Men det kunne være rigtig dejligt, hvis også for nogle mænd, der gjorde det.
Okay. Du tænker ikke, det bliver for
lidt,
meget?
Jeg må indrømme, jeg er lidt irriteret over, jeg får en del mandlige henvendelser om, hvor er mændene?
Ja.
Hvor er sådan... Altså... Jeg er jo ikke en mand, for fanden. Hvor det bliver mit arbejde at også at sørge for, at alle mændene... begynder at gøre noget. Men det må de mænd, der skriver til mig, de må jo selv gøre det, for fanden.
Ja. Du tænker ikke, det kan blive for meget? Det er det, jeg gerne vil sådan...
Jamen, altså, alting kan jo altid blive for meget.
Ja.
Der er jo nogen, som får sådan en helt ny identitet i, at de altid skal være dybe og altså sådan depressiv og ked af det, og hele tiden sådan, at det bliver sådan iscenesat, at mit liv bare er hårdt hele tiden.
Ja, præcis.
Og det vil jo være enormt deprimerende at se på.
Ja.
Men jo mere der ligesom er en mere sådan virkelig repræsentation af virkeligheden, at man ligesom både ser de gode ting og ser de nederen ting.
Mm.
Og siger, i dag der er jeg fucking ked af det. I dag der er jeg mega glad. I dag der er jeg så glad for, at der er sket det her. I dag der ser jeg bare pissegodt ud. I dag der ligner jeg lort. I dag der er jeg totalt skuffet og ærget, og jeg kan slet ikke komme videre.
Ja.
I dag der har jeg hævnlyst. Vi er simpelthen så vred. I dag der er det en blanding af hele molevitten.
Ja.
I dag har jeg BMS, så der svinger alt. Altså sådan, det tror jeg bare ville kunne være meget bedre. Men jeg tror ikke, vi skal have serveret det i for stor en mundfuld.
Nej.
Fordi så vil det komme ud i rød zone. Altså der, hvor det bliver for meget.
Ja.
Så vil der være rigtig mange, som... Altså hvis man altid kun ser, hvor nederen folk har det, hvor kede af det folk er det, hvor, altså sådan, ja, så er det jo heller ikke godt.
Nej.
Men problemet er bare, vi er i den helt modsatte grøft, ikke?
Jo.
Eller sådan, så det at trække os mere hen mod midten, eller hvad man skal sige, der hvor at vi er mennesker, der føler alt muligt forskelligt.
Ja.
Og ikke kun, at vi ser facadebillederne, men jeg vil heller ikke kun se alt det, der er forfærdeligt.
Ja.
jeg tror bare ikke, det er en, altså sådan, det er ikke en risiko for, altså der er ikke risiko for, at vi ender der lige forløbig.
Nej.
Af at alle mennesker er alt for fokuseret på alt det dårlige. Nej. Og jeg tror, jeg synes helt sikkert, at det at fokusere på det positive, det har nogle gode ting.
Mm.
Det må bare ikke blive sådan, at så er det negativt forkert.
Nej.
Men det er da klart, jeg synes, at det er meget bedre at fokusere på, hvad har du nået i dag, i stedet for alt det, du ikke har nået.
Ja.
Eller hvad for nogle ting er du egentlig glad for i dit liv, i stedet for alle de ting, hvor der mangler noget, eller hvor du stadig ikke har ordnet, eller hvor du går rundt og venter på, når bare lige, eller sådan.
Ja,
jeg synes, det er virkelig vigtigt at fokusere på positive ting, så vi også kan sådan afskærme os en lille smule fra at have rigtig mange negative følelser.
Ja,
men at vi så også siger, jamen når der så kommer nogle negative følelser, at vi så ikke prøver at fikse det og fjerne det, men når vi bare sådan, alright, det er sådan, det er nu.
Det synes jeg, må jeg slutte af med et godt råd så?
Mm.
Eller som, det er noget, som jeg selv lige sådan er begyndt at bruge til mig selv, hvad man skal sige. Og det er, at også at indse og erkende, at sådan som man har det nu, som man sidder lige, er ikke sådan, at man bliver ved med at, yeah, at blive ved med at være.
This too will pass.
Hvad? Jamen det ved jeg godt, men det er fordi, der er så mange, som har, altså sådan, og det tror jeg, hvis vi skal snakke om den negative effekt ved at folk begynder at dele noget af det der, det kan jeg lige komme ind på, men det er, så noget jeg for eksempel, der var fanget den der lortede hjernerystelse der, som jeg tror, vi snakker om sidste gang også var her, der vågnede jeg tit op og havde det rigtig dårligt. Og jo mere jeg ligesom så tænkte, om så er resten af dagen sådan her, eller så resten af ugen sådan her, eller så resten af måneden sådan her, ikke, du ved, og så var det bare sådan en selvforstærkende effekt, hvor jeg ligesom begyndte at lære sig, at sige, okay, jeg er rimelig fucking dårlig lige nu, jeg venter lige 6 timer, og så ser jeg, hvordan jeg har det.
Mm.
Og ofte så havde jeg jo ændret, havde det ændret sig på det tidspunkt. Jeg synes, det er det samme, det er også lidt sådan, at jeg begynder at tænke på, hvis jeg kommer ind i en periode, hvor jeg er nedtrykt, eller hvad det nu kan være, ikke, hvor jeg ligesom siger, okay, du ved, det er, sådan, det er ikke fedt lige nu, men jeg venter lige lidt, og så ser jeg, hvordan jeg måske har det om en dag, eller i morgen, eller hvordan det kunne være, ikke? Fordi det skifter sig sgu rimelig meget, ikke? Vi er ikke særlig statiske på den måde.
Menneskelige sind er nok det mindste
statiske. Ja, præcis, ikke? Altså sådan, så jeg tror, hvis man nogle gange, så tror man vil gøre sådan en kæmpe tjeneste, som bare lige sagde, hey, sådan som jeg har det nu, det er okay, men jeg venter lige, og ser, før jeg går amok med mine tanker og bekymringer omkring det her, så venter jeg lige en dag, og så siger jeg, hvis det også er sådan her i morgen, så kan jeg begynde at bekymre mig, ikke? Men det er bare næsten aldrig sådan der.
Men du vil næsten også altid starte i alle de her tanker, fordi præcis, du prøver at fjerne det, fordi du prøver at finde ud af, hvad er det, hvad skal jeg gøre, for det ikke er der, hvordan skal jeg, altså hvad nu hvis det bliver ved, alle sådan nogle ting.
Ja.
Og det er jo egentlig ikke nødvendigt, hvis det er bare en negativ følelse, du ved går over på et eller andet tidspunkt.
Præcis.
Altså sådan det, jeg øver mig virkelig meget, især hvis jeg er tømmermænd. Altså sådan, der ved vi har serotonin mangel og har sådan en mini depression efter, fordi vi har både altså alkohol forbrænder serotonin og søvnmangel, så det er vi er helt fucked.
Og moralske tømmer.
For at sige, det er derfor når man har det, når man ikke kun har det fysisk dårligt, men man også begynder at have de der sådan, være sådan lidt små depressiv og synes at det hele er noget lort og alt i mit liv burde laves om og alt sådan noget, at man kan spotte tankerne og sige, åh nej, jamen altså det er jo, det er bare fordi, jeg har det sådan her lige nu. Jeg behøver ikke at lytte til tanker, jeg behøver ikke at handle på tanker, jeg behøver ikke tænke dem færdige. Jeg har fuld tilladelse til at slippe dem, når jeg opdager, at de er der. Og jeg er blevet sindssygt god til, at når jeg har tømmermænd, eller at jeg har PMS, eller at jeg bliver ramt af sådan noget med penge.
Ja.
Det er sådan nogle situationer, så begynder alt i mig at sige, alt skal forbedres.
Ja.
Altså, jeg har lige oplevet det, med at jeg har fundet ud af, at der kommer nogle udgifter, og så går jeg bare fuldstændig mok. Nu, i dag er det torsdag.
Ja.
Det var i søndags, der begyndte mit stresstog at starte.
Ja.
Søndag aften, så gik der mok. Jeg skrev en liste over alt, hvad vi skulle have ændret alt i virksomheden. Altså vi skulle alle, altså sådan, hjemmesiden skulle bare laves meget bedre. Jeg skulle have lavet videoer til det her. Jeg skulle have alle mine online foredrag. De er bare ikke gode nok. De skal laves om. De skal laves nye og om og meget bedre kvalitet og lyd og lys og indhold, alting.
Yeah.
Jeg skulle uddanne mig bedre, sådan så at jeg er bedre til min vejledning, og jeg skulle altså have alle mine medarbejdere på flere kurser. Altså, og jeg blev så overvældet af det.
Ja, det er klart.
Og jeg kunne ikke sove om natten, og jeg havde mareridt, og jeg altså sådan, det er torsdag, da jeg er stadig ikke ude af det.
Mm.
Det er bare fortsat.
Ja.
Men hvor at jeg bare, der er blevet rigtig god til at sige, okay, og det er meget bedre i dag. Altså sådan, det var rigtig slemt i de to dage efter. Ja. Også fordi så havde jeg heller ikke sovet, og alle de der ting, der forstærker. Men at sige, jamen, jeg må gerne skrive ned, at vi skal lave alt muligt om. Jeg må gerne tænke, at nej, det er helt noget lort. Men jeg ved godt, jeg ikke.
Ja.
Jeg handler ikke på det.
Nej.
Det er okay. Ja, det er altså, det er sådan lidt skuespil, ikke?
Siger, jo,
ja,
men hvis man begynder at kende det,
ja,
så er det fint.
Ja, det hele skal bare lave. Ja, selvfølgelig skal det. Mm, ja. Vi laver det hele om i morgen,
ja.
Og så ser vi på det i morgen, rigtigt. Og så var der ikke lige så meget, ikke?
Jo.
Altså, at man ikke behøver at tage stilling til at finde ud af, hvad er løsningen på det her.
Ja,
der skal ikke
observere det.
Ja.
Men det er det samme, det er det, som jeg, med det der med sådan at ikke skulle tro, at sådan som det er nu, og sådan det bliver ved med at være, eller sådan. Det, som jeg måske godt kunne frygte lidt, kunne være faldgruppen af de her profiler på sociale medier, som står og deler ud meget hardcore af de følelser, de står i, altså i samme sekund, de er i dem. Fordi jeg er sådan lidt bange for, at de fastholder dem. Forstået på den måde, at sådan, at nu taler om dem, der det virkelig sådan deler meget, altså sådan måske står midt i angstanfaldet nærmest, eller står midt i at græde, eller en meget svær følelse, eller sådan noget, hvor jeg godt kunne frygte sådan lidt, at de lader sig ikke observere den følelse, de begynder at dokumentere den, ikke?
Mm.
Og de begynder at, og, sådan, og så er det måske lidt nemmere at fastholde det der med, sådan er det nu, altså fordi de har jo faktisk en fysisk dokumentation af det der øjeblik, i stedet for at ligesom kunne slippe det, ikke? Så kan de gå tilbage og kigge på deres story eller deres opslag eller sådan noget, og der var jeg ked af det, ikke? Altså sådan, i stedet for at kunne slippe de der følelser.
Ikke? Men jeg tror, det kan gå begge veje.
Ja.
Altså, jeg tror, at både det kan være en healende proces at sige det højt og alt sådan noget, over at man kan gå tilbage og tænke,
hvis man er klar
til det meget bedre
det
nu
kæft, end... Hvis man er klar til at dele, for jeg føler fandme, der er mange. Der er sådan nogen,
der gør det automatisk, uden at være klar.
Ja, så var jeg bare tænkt sådan, du har slet ikke bearbejdet det. Hvis man står midt i grødanfaldet, så har man altså ikke bearbejdet følelsen endnu. Det vil jeg våge at påstå.
Nej,
det har man ikke.
Jeg synes også, der er noget charmerende i at få det råt. Altså sådan, når vi sidder her i en podcast, så snakker vi om, hvordan man har haft det. Vi snakker om ting, der måske ikke er sådan... Det er ikke særlig sårbart at snakke om det her. Altså, det er jo ikke... Ja, men sådan, det er jo ikke, fordi du sidder midt i at græde lige nu, eller at du er fortæller om et nuværende problem.
Men det behøver ikke
at
være
problem,
for at være
sårbar.
Det er måske et problem. Det behøver ikke at være gråd og full on.
Skal bruge et andet ord. Men altså sådan, at det er nemmere at snakke om ting, der lige sådan...
Lige, er på afstand.
Er på afstand.
Ja.
Hvor jeg synes, nogle gange, så er det sindssygt lækkert at få et indblik i, uden at det er bearbejdet. Altså, hvor det bare er råt. Hvor det bare er, nu kommer det præcis, som det er. Og det er meget det, jeg har gjort i podcasten nogle gange i hvert fald. Mm. Det har været, at jeg bare sidder og lader processen være i gang lige nu og her. Og det for eksempel med Maja Biermann.
Ja.
Vi havde en podcast, hvor at pludselig så siger han til mig, du rykkede vores tid sidste gang. Du sagde, det var, fordi du havde travlt, men jeg fornemmede, at der var en eller anden ting.
Ja.
Så starter vi en proces lige midt i det her, som er med på, altså som er blevet udgivet. Ikke?
Ja.
Hvor jeg sidder og bliver helt varm i håndfladerne, fordi at... Og der var faktisk, det var faktisk ikke, fordi jeg havde for travlt. Det var faktisk, fordi at jeg havde fået at vide, at der var en, der var lidt sur på ham. Og hvor han så begyndte at svede og var sådan, og nu begynder jeg også at få svede i håndflader. Sådan. Det synes jeg var sindssygt lækkert, at vi ikke skulle bearbejde og snakke om det, før vi lavede en podcast, der så kunne fortælle. Ej, så sad vi og snakkede og havde det sådan her. Så jeg er sikker på, at du har ret i, at det kan have en negativ effekt, men... Ja, det kan sgu også være lidt
lækkert.
Det
er et spektrum, så det, I snakkede om, det var ikke et psykologisk trauma, vel?
Nej.
Så jeg synes, der er et spektrum, hvor...
Okay, lave en story fra, mens man bliver overgrebet, eller sådan, det er måske også lidt...
Ja, eller har et ekstremt sårbart forhold til et eller andet i sin familie, eller et eller andet retning, hvor det bare sådan, der er slet ikke... altså, hvor man står midt i det, og grunden til, og det har Jacob og jeg også lavet med på problemet, at vi lavede en podcast, som det der kan være problemet med at dele, når det er så sårbart, det er... Og man lægger det ud til offentlig skue for folk, der, hvis folk så reagerer på det, så kan de reaktioner, der kommer, måske slå dobbelt, tre gange, 10 gange så hårdt, fordi man slet ikke er klar til at modtage det. Altså, og specielt negative kommentarer. Så hvis du får et eller andet, for du står og græder med din historie, og den skriver, hold kæft, hvor er du dum at se på, hold nu op med at tude hele tiden, så kan det bare bryde ens verden sammen, ikke? Fordi man er slet ikke klar til at modtage det der.
Men det er også fordi, jeg, det har jeg aldrig oplevet.
Nej.
Altså, man har kun oplevet, at folk de har positiv respons, hvis man...
Ja, men det har, jeg har set det, hvor de så bagefter, når de har lavet et eller andet, du ved, så har jeg set, at de har fået en respons på det, og de er blevet rigtig, rigtig kede af den respons, og det kan jeg sgu godt forstå, men du ved, så var jeg bare sådan, jeg ser det sådan ud af sådan, hvad jeg vil ønske, at jeg siger det kun fordi, at jeg synes, det er synd for dem, at de får sådan en dobbeltslag, ikke?
Altså, ja, det er bare sådan, hvad nu, så får de også lidt bekræftet i, at det skal de ikke... De skal i hvert fald ikke fortælle noget højt igen, eller være sårbar igen, eller blot.
Ja, det kan jo være en effekt af det, ikke? Ja. Men jeg synes bare, man i hvert fald skal tænke over det der med, at hvis du skal dele noget, og det siger der Brené Brown også, inden du kender jo, ikke? Hvis du skal dele noget sårbart, så skal det
være forvejtet. Om jeg kender Brené
Brown. We're like this.
Jeg var næsten på fornavn med hende.
Ja, men hun siger det jo netop, ikke? At hvis du skal dele det, så skal du være klar til at dele det. Altså, du skal
have bevejtet. Ja, og hun siger også, at man skal dele det med nogen, der har fortjent at høre din historie.
Yes, præcis.
Det gør jeg jo ikke.
Nej.
Altså, når noget bliver offentligt, så har de mennesker, der lytter til podcasten eller kigger med på Instagram eller et eller andet, de har jo ikke jeg har jo et forhold til dem, hvor vi har snakket sammen, og hvor vi har kendt hinanden et stykke tid, og hvor de ligesom har vist mig, at de er værdige til at høre min historie. Så det er ikke sikkert, at det er den rigtige måde at gøre det på.
Det er det, jeg mener, men det er, hvis deler op i stories sådan noget, til en stor anonym klump af mennesker.
Ja, altså det er, og det kan helt sikkert have sin... altså for mig har det virket rigtig godt.
Ja.
Men måske så skal man gøre det i nogle mere trygge fora.
Men du skulle også ret reflekteret omkring det, Katrine. Altså sådan, det vil jeg sige, altså, hvor jeg sådan, at der føler jeg måske lidt, at der har du haft nok refleksion omkring. Der har du haft nok tanker ind omkring at vende det til, at du ligesom har kunne dels sætte nogle tanker og ord på, ikke? Som ligesom kan gøre, at folk kan bruge det sådan noget. Og så måske også... kunne tage den der feedback, der har været. Men altså, ja, det tror jeg.
Ja. Men med alt, så er der fordele og ulemper. Ja. Og, altså sådan, for nogle vil det være rigtig godt, for andre vil det være rigtig skidt. Og ligesom når du siger, hvis du i din hjernerystelsesperiode tænker, nu bliver det ved med at være sådan her resten af dagen, så bliver det selvforstærkende for dig. For mig, hvis jeg tænker, nå, jeg har bare en dårlig dag, så går der lynhurtigt for en god dag.
Ja.
Fordi jeg har accepteret, at resten af dagen bliver lort. Og så mine forventninger, de ligesom ret mig nede, og så bliver jeg sådan helt overrasket. Og gud, nej, det her skete, og jeg fik ordentligt det her. Nej, hvor fedt. Altså, så det kan ligesom
være... Men jeg føler ikke helt den samme ting, fordi den kan jeg også godt bruge, den der. Jeg kan sagtens... det gør jeg for eksempel, hvis jeg har såret helvede til. Så sætter jeg mine forventninger på nul. Jeg ved, resten af dagen bliver lort. Så kan jeg kun blive positivt overrasket. Ja. Det gør jeg rigtig meget brug af. Det er mere det der med ikke at dømme den følelse, man har nu som værende konstant.
Ja, okay.
Fordi det der, det er et mega godt lifehack. Det bruger jeg rigtig.
Der er selvfølgelig også forskel på at sige, jamen, okay, det er bare en dårlig dag, end at man siger, det er bare et dårligt år.
Ja.
Du skal bare klare et år mere end det her, bare... og så skal det nok blive bedre. Ja, eller...
præcis.
Ja. Så det er helt okay at være ked af det og græde. Skal vi lige græde lidt her, mens vi er her, så kan vi lige...
Jeg kan sgu ikke svare om tingene, det kan jeg ikke. Men hvis vi ser sådan en militærfilm, eller med sådan en hjemkomst af militærgud, der ikke har set sådan børn.
Nej, skal vi se det sammen, og så tager vi vores billede til podcasten, hvor vi står op. Jeg græder ikke. Nej, jeg græder ikke. Nå, hvis man skal kigge lidt mere din vej, hvor er det fedeste?
Jeg er mest aktiv, klart mest aktiv på Instagram.
Instagrams.
Morten.svane.
Du deler punktum klubben.
Ja, fucking punktum klubben.
Jeg skal Anders med i punktum klubben. Han er underscore.
Nej, hvad sker der?
Amatør.
Og der deler jeg nogle gange i min stories nogle ting, som den du alluderede til tidligere, ikke? Omkring at være, det er okay at være ked af det. Den slags ting. Tanker om stort og småt og billeder og alt muligt andet.
Ja. Og den, hvis man vil ind og se den video, så ligger den også som en fast
story. Den ligger
story
under mine highlights.
Ja.
Og den hedder vist bare... ked af det, spørgsmålstegn. Det er jo så kort, man kan næsten ikke skrive noget i det der skide highlights.
Nej, det er fucking det. Ja. Så hvis man vil se den, så gå ind og kig. Den er god. Den er blevet meget populær.
Den ligger også på min IGTV.
Jeg har set mange, der har delt den.
Ja, jeg tror, det var min første story, som virkelig nåede bredt ud. Altså som blev repostet mange gange og sådan noget, ikke? På den måde.
Det skal meget. Men jeg tror også, det er fordi, at du er en mand.
Der tror du, det havde effekt?
Der er så hårdt brug for, at flere mænd begynder at ture og snakke højt om svære følelser. Og bryde det der macho bullshit, som ødelægger så mange mennesker.
Det kan godt være.
Meget vigtigt, det du gør. Tak fordi, at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk. Det er titaler.dk. Og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger én gang.
Og så kan du vælge for eksempel at give en 10'er per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.